Mikäli lisäravinteille löytyy tarvetta, niin kaikki lisäravinnetarpeensa ne kannattaa käydä tyydyttämässä osoitteessa bodikauppa.fi jo ihan senkin takia, että kun käytät siellä kassalla koodia RENNE10, niin kaikista normaalin hintaisista tuotteista napsahtaa sitten 10% alennusta ja samalla myöskin tuet tätä podcastia, joten se on niin kuin win-win situation sekä mulle että sulle, alennusta sulle ja tässä pientä sitten tota jeesiä mulle ja saadaan sitten jatkossakin yhtä laadukasta tai laadutonta podcast-tuotantoa. Sieltä tosiaan löytyy siis, sieltä löytyy M-Nutritionit, sieltä löytyy Supermass-sarjat, sieltä löytyy Killen toi oma Bigger is Better-sarja ja niin päin pois, joten supportakaa tosiaan bodikauppaa ja samalla sitten käyttäkää sitä RENNE10 koodia siellä kassalla. Mutta itse asiassa nyt mennään tämän päivän vieraaseen. Mulla on nimittäin täällä mun seurassa vapaa-ottelija ja voitaisiko myöskin sanoa kommentaattori, Aleksi Nurminen.
Joo, kai niin voi sanoa. Kiitos, kiitos kutsusta.
Olet tietysti kaikille, ainakin jotka Ruutuplussan kautta katselee noita Cage-iltoja, niin sä oot siellä jo pidemmähkön aikaa toiminut tämmöisenä asiantuntijakommentaattorina näissä Cage-vapaa-otteluilloissa. Koska tämä pesti on sulla alkanut?
Nyt pistit paha. Just joku taisi kysyä, että milloin sä aloitit. Ja mä en kyllä ihan tarkalleen muista, mutta kyllä siitä varmaan pikkuhiljaa alkaa melkein jo pari vuotta olemaan. Mm. Että pari vuotta ollut siellä selostamassa Cagea tosiaan ja sitten ollut kans muutaman selostuksen tekemässä UFC tai Cage Warriors tuonne Viaplaylle.
Ja totta kai siis se, mistä sä niin kuin kaikille vapautteluystäville olet tuttu, tietysti se, että sulla itselläkin on ihan kohtalaisen mukava ammattilaisrekordi 6-2, eikö se ole edelleen voimassa oleva, jos mä oikein muistan?
Joo, on ja. Se. Joo, ei se nyt ihan mistään näteimmästä päästä, mutta kuitenkin ihan hyvä rekordi.
Ja siellä on se amatöörien maailmanmestaruus alla ja tämmöistä. Ja vielä muutama vuosi sitten, niin sähän olit todella kovassa nousussa. Äijä tuli raketin lailla. Ura oli, niin voitaisiin sanoa, että todella niin kuin hyvällä mallilla ja mies uhkui itsevarmuutta ja semmoista jopa oikein niin kuin härskiä uhoamistakin. Mutta sitten tapahtui jotain. Mitä?
Joo, itse asiassa kaikki meni pirun hyvin. Oli niin kuin mennyt vähän aika lailla kaikki niin kuin oli suunnitellutkin. Mm. Hommat vaan napsu. Sitten 2015 keväällä, mä muistan vielä, oli Hesari tullut tekemään haastattelua. Sitten kyseli hirveästi, että no milloin UFC ja näin poispäin. Ja sitten mulla oli aina ollut tietty tavoite, ja no se oli silloin, että MM jälkeen pääsis, mutta se oli silloin 2014. Sitten mä olin päättänyt, että no okei, 2015 viimeistään UFC. Mm. Sitten se kysyi, että no milloin UFC? Sitten mä ajattelin, että no tänä vuonna. Silloin oli jo kevät niin kuin aika pitkällä ja katso vähän sille epäuskoisesti, että tänä vuonna, no miten sä meinaat päästä sinne? Sitten se oli jotenkin niin absurdi heittomassa, että näinhän se mun niin kuin duuni on miettiä, että miten mä pääsen sinne. Että jos katsot ihan mitä tahansa menestystarinaa tai mitä, niin nehän on ihan ihme kiemuroiden kautta, että miten joku asiat onnistuu.
Taitoa ja tuuria jossain määrin.
Niin kyllä. Ja sitten mä olin vaan, että no ei se mun duuni on miettiä, että miten mä pääsen sinne. Että kyllä mä uskon, että mä pääsen sinne. Sitten se oli hauska, kun siinä samaan aikaan mun coachi kuunteli vieressä sitä haastattelua. Ja sitten jälkikäteen mä sain kuulla, mulla oli siis tarjottu aiemmin paikka Ultimate Fighter tähän Eurooppa vastaan USA. Ja mä nyt luonnollisesti sanoin heti, että mä lähden, ihan milloin vaan, totta kai mä lähden. Sitten sanottiin, okei, no, että varmistaa vielä, että mun manageri oli siis jutellut Joe Silvan kanssa, silloin sen matchmakeriin. Ja sitten se oli, että hän varmistaa vielä, että eiköhän se olisi aika varma niin kuin homma, mutta et varaudu siihen. No sitten oli se matsi tulosta, bakki vasta, sitten oli tämä haastattelu. Ja sitten silloin mua nauratti, kun coachi varmaan tiesi silloin siinä vieressä, että näin on käynyt, niin se on varmaan aika naureskelee oman päänsä sisällä, kuunnellut niitä juttuja. No, sitten tulee se ottelu, mulle ei kerrottu missään vaiheessa mitään. Sitten mä hävisin sen ottelu Soren Pakille. Ja sitten matsin jälkeen mun coachi vaan vetää, että joo, että tämä nyt tulee vähän pahaan paikkaan, mutta sulle tarvittiin pari viikkoa sitten paikkaa Ultimate Fighterissa. Sitten mä olin, no mikä juttu, mitä hittoa. Sitten se oli vaan, että joo, että me sanottiin, että voi, että ei siis mä rakastan mun coachia. Mä digaan mun managerista, ei mitään pahaa sinne suuntaan, että tämä nyt kuulostaa vähän pahalta, mutta sit se oli silleen, että no me päätettiin, me ajateltiin, että sä et ole välttämättä ihan valmis, niin me kysyttiin, että voiko ottaa tämän matsin ja tulla siitä. Ja sä et vaan laita UFClle tollaista viestiä, niin sit se oli aika nopea, oli tullut kuulemaan viestiä, että etitään joku toinen.
Ouch.
Mutta joo, sit aika lailla siitä alkoi se alamäki, että kyllä mä sen jälkeen sit otin vielä pari matsia, mutta maistui aika paskalta. Mä en siis aina tykännyt tehdä vapari, tykännyt reenaa, mutta joku niissä niinku mätti. Valmistelut meni huonosti, matsi ei tuntunut niinku niin kivalta, että se oli varmaan niitä ensiaskelia sit sille ylikunnolle, mikä tuli sitten myöhemmin, mutta nyt meni vähän pitkän tarinan kautta. Mut.
Ei, kun tässä mennään aina pitkän tarinan kautta.
No niin.
niin, ja sitten sit se niinku ikään kuin, oliko se niinku loukkaantuminenkin, ihan selkeä loukkaantuminen ja sitten niinku tämä ylikunto ja muu, mitä
joo,
siinä tapahtui?
Joo, sitten sen bugmatsin jälkeen tuli luonnollisesti, sitten tuli kesä, sitten sit mä otin syksyllä, mä en oikeastaan muista enää tätä aikajanaa niinku ihan tarkkaan, että tämä ylikunto on vähän vienyt muistiikin, mutta sitten mä otin kaksi matsia kuitenkin sen jälkeen, mä voitin ne. Ja sen jälkeen ensi vuoden 2016 keväällä mun sitten meni kyynärpääs toi side poikki. Ja sitten luonnollisesti kun katsellut kaikkea GSB coming back ja Dominic Cruz comeback jne. Kaikki nämä mahdolliset, että tullaan kovempana takaisin. Niin sitten kuntoutin kättä aika armottomasti siinä ja reenasi aika kovaa. Ja sitten se alkoi pikkuhiljaa se paketti hajoilee. Että käsi kyllä kuntoutui. Se oli ihan 100%, sitten yhdessä vaiheessa tuli ihan pieni takapakki, mutta se on nytkin, se on niin kuin 95%, se on ihan täysin toimintakunnos. Että välillä se muistuttelee olemassaolostaan, mutta niin kuin kaikki meni muuten ihan hyvin, mutta sitten alkoi vaan säätään kaiken näköistä ohessa myös.
Minkälaisia ne oli ne niin kuin ensimmäiset ylikunnon oireet? Huomasitko sen ensin niin kuin fyysisesti vai oliko se niin kuin niin kuin itse sanoitkin jo tuossa aikaisemmin, että tavallaan tämä setback tästä Ultimate Fighter-jutusta oli sulle, niinku, että sä menit jo siitä niinku, tavallaan henkisesti jonkunlaiseen huonoon tilaan, että matsit ei tuntunut hyvältä ja näin. Mutta missä kohtaa sä oikeasti ja minkälaisista oireista sä niinku, aloit tajuta, että ei vittu, että nythän mä oikeasti on ajautumassa tähän niinku, paljon puhuttuun ylikunnon tilaan?
Mä en ole ihan varma, oliko se siitä niinku, Ultimate Fighterista ylipäänsä, että siitä lähti se, että ei vaan maistunut. Mä veikkaan vaan, että siinä oli niinku... Ehkä siinä oli myös jotain aivotärähdyksen poikaa, että se saattoi vähän niin kuin tehdä sitä, mutta kyllä se puhtaasti oli niin kuin fyysistä. Että totta kai siinä tulee se harmitus, mutta ei mua sellaista asiaa ole haitannut. Että aina ajatellut, että kaikilla on tarkoitus mennä eteenpäin ja näin poispäin. Että kyllä se oli puhtaasti fyysistä. Ja ekan kerran, kun mä oikeasti huomasin jotain, niin oli silloin 2016 kesällä, kun mulla alkoi niin kuin jalkapohjat oireilemaan tosi pahasti. Että ihan kuin olisi ollut niin kuin tuli sille hiilille, kun kääpiöt olisi hakannut pesareilta ja jalkapohjiin, kun käveli. Ja sitten jotenkin vaan sulki sen pois, oli se, että mä oon heikko, että ei mitään, että tästä pusketaan läpi. Ja siis mä olin reeneissäkin silleen, että mä saatoin, muuten meni hyvin, treenasi kovaa, mutta sitten mä saatoin steppailla, sitten coachi tulee se, että mitä vittua sä teet? Niin. Sitten mä oon silleen, että ei mitään, vähän sattuu jalkapohjiin. Sitten se oli se, että no mitä vittua sä teet reeneissä? Ja ei sitä niin jotenkin tajunnut silloin, mutta se oli varmaan ihan eka, sellainen, minkä huomasi, mutta on nyt jälkikäteen, kun katsoo, tarkastelee, niin on siellä ollut jotain pieniä oireita. Esim. On tullut jotain niin kuin herkkyyksi jollekin ruuille. Mä oon ollut aina saanut komposti, mä oon voinut syödä ihan mitä vaan. Sitten jossain vaiheessa alkoi tulla sellaista herkkyyttä tietyille ruuille ja vähän alkoi maha temppuilee. Mutta mä olin samaan aikaan, esim. Silloin mä olin ollut reissun päällä Vietnamissa, niin mä oletin senkin, että no, mä oon saanut jonkun vitun pöpön sieltä. Että ei tajunnut, että nämä yhtäkkiä niin kuin, saattaisi liittyä mihinkään ylikuntoon.
Ja plus semmoinen niin varmaan ajatus myöskin semmoinen, että no vittu...
Ylikuntoon heikolla.
Niin, että en mä mikään niin kuin, vittu ämmä ole.
Just näin.
jos ei kestä, niin voi mennä ime tuttipulloon himaan tyylisesti.
Kyllä, kyllä.
Totta kai niin kuin jokainen mies näin ajattelee, mutta varsinkin kun puhutaan niin kamppailu-urheilusta, niin kyllä.
Ketä on nuori ja voittanut vaan matseja ja kaikki on mennyt niin kuin pitää, niin kyllä se aika kuolematon olo oli.
Niin, ja säkin kuitenkin niin kuin loit itsestä semmoista... Totta kai se on niin kuin jokainen aikuinen ihminen ymmärtää, että se niin kuin puhuit hyvin niin kuin kärjistetysti ja liioitellusti ja tietynlaista loit semmoista hahmoa, mutta kyllähän siihen omaan hahmoonsa jokainen rupeaa jossain vaiheessa aina vähän uskomaan. Oli se sun niin kuin julkinen rooli mikä tahansa, niin kyllähän sä vähän niin kuin itsekin yhtäkkiä niin kuin ehkä vähän uskot siihen ja sitten kun se vähän romahtaa, niin se voi olla, voisin kuvitella, että se on aika niin hankala paikka.
Joo, siis mä uskoin tosi paljon. Siis ei se, ja se lähti enemmän niin kuin eka itsestä, että se oli enemmän tällaista niin kuin law of attraction bullshittia enemmänkin. Nyt mä sanon bullshittia, koska jotenkin kyynistynyt siihen, mutta sitten jälkikäteen myös miettinyt sitäkin, että miksei voi aivopestä itteensä johonkin noin siisti, mutta mä olin siis täysin aivopessu itteni siihen, koska se toimii.
Toihan se toi piettyyn pisteeseen, ja se toimii selkeästi.
Ja se itse asiassa, mä väitän vieläkin, että se olisi kyllä toiminut niin kuin siihen bug-matsiin asti, mutta mä jossain vaiheessa lopetin olemasta rehellinen itselleni, koska kaikki mun toiveet oli käynyt toteen, niin sitten jossain vaiheessa se homma kääntyi päälaelleen. Että mä en tajunnut, että ne toteutui sen takia, kun mä tein paljon töitä sen eteen. Mm. Että sitten se kääntyi vähän silleen, että mä oletin, että jos mä toivon vaan jotain, se tapahtuu.
Mm.
Ja se, tästä on konkreettinen esimerkki. Me oltiin silloin Saksassa leirillä mun hyvä ystävä Perparim Salihun kanssa. Ja sitten tuli coachilta viesti, että tässä olisi sun seuraava vastus. Mitä mieltä? Se oli Sorenbach. Mä katsoin videon, mun sisin ja kaikki sanoi, että vittu, kova painia. Tää on, niinku, tää on kryptoniitti mulle, että nyt pitäisi niinku vittu alkaa tekemään ton mukaisia suuntaviivoja. Sitten Pertsa kysyi heti tämän ajatus, mun ajatuksen jälkeen, että no millainen äijä? Nää, tuollainen vittu väkisin makaa, vittu mä lyön siltä pään irti. Tiedätkö, että ei ollut rehellinen itselleen ja sitten ympärillä olevat ihmiset ei ehkä sitten niinku uskaltanut niin pahasti silleen tsekata, että hei vittu nyt, vaikka on sellaisiakin tyyppejä ympärillä, mutta jotenkin niin kova hype ja drive ja sitten kuitenkin kun sä pärjäät ja se reeni menee tosi hyvin, niin sitten, mutta sellaiset, tuolla tasolla se on kuitenkin sellainen, monta asiaa tarvitse tehdä väärin, niin se niinku koituu turmioksi. Sitten sitä kautta niinku alkoi enemmän, ei keskittynyt siihen, että pitäisi voittaa kova painia, vaan oli just tämä ajatus koko ajan, että no vittu mä niittaan sen ennen kuin se...
Niin, mä vaan lyön sen, mä lyön sen pystystä, kun mä lyön sen pystyt. Niin,
kyllä.
Ja kyllähän niin kuin tällaisessakin lajissa, niin vaikka olisi kuinka tavallaan rehellinen ja tarkkasilmäinen ihminen, niin silti jos on esimerkiksi ajattelet sun niin kuin lähipiirissä, niin väkisinkin niin täytyy oikeasti olla todella kova ammattilainen, ettei jollain tavalla sokeudu sille oman kaverinsa niin kuin hyvyydelle ja sille, että jos kaveri uskoo itteensä, että pystyisi sanomaan, tai että olisi sitä näkemystä sanoa, että onko se nyt välttämättä ihan noin, koska onhan vähän siinä tabujuttuja tavallaan, vaikka niitäkin tarvitaan.
Kyllä, ja tästä on hyvä esimerkki, että se samainen Sorenbach, jota sitten voitti, mut silloin, pakko nyt haippaa tämä itteeni sen verran, että mä olin siihen aikaan eka, ketä vei sen pisteelle. Mutta sitten se voitti sen jälkeen hän toisen ajan tyrmäämällä, ja Buck ei ole tunnettu mistään tyrmäyksestä. Niin sitten se taisi vähän rakastua liikaa käsiinsä, koska sitten tuli sellainen sattuma, että tuli äskenenkin herra täällä ollut, Aleksi Mäntykivi tuli sitä Souden Buckia vastaan, ja Buck sanoi kaikissa haastatteluissa ennen sitä ja kaikissa, että mä otan pystymään, tai silleen, että kyllä mä osaan lyödä. Mm. Ja kaikki näkee sen, että se äijä ei ole mikään pystyottelija.
Eli sille kävi vähän sama.
Niin, se otti pystyottelu Mäntykiveen vastaan ja ei nyt välttämättä mikään viisain idea. Että Ja sitten Mäntykivi antoi sen ainoan, tai Buckin ainoan tappion sille vielä tyrmäyksellä. Että
Ja nythän heillä oli itse asiassa uusinta ottelu tässä.
Onko?
Ei ollut.
Mitä? Onko mähän sekaisin? Ei ollut.
Kuka se oli se kaveri, kenen kanssa Aleksilla oli se uusinta matsi? Se oli se joku britti. Eikö oliko se joku britti sitten? Musta hänellä oli siis se Cage Warriors, siis oli se... No whatever, ehkä mä puhun paskaan. Joka tapauksessa, joo, mutta joka tapauksessa Buckin se nyt nukutti.
Joo, joo.
Niin. Mutta niin siis Just toi on tavallaan se... Toi on niin, niin semmoinen vaikea se mentaalitaso tuollaisessa tilanteessa, missä tavallaan, että kun sun pitää toisaalta luottaa itseesi, mutta toisaalta olla, että sehän on aivan helvetinmoinen balanssi tässä, ja niin kuin, mitä on tätä lajia seurannut, niin nähnyt se niin kuin tosi monesti, että tavallaan se on se vaikein balanssi.
Kyllä.
Siinä vaiheessa, kun taitotaso on, niin kuin jo sanotaanko tasolla X, että ei niin kuin enää ehkä siitä välttämättä jää kiinni. Hypätään vähän niin kuin historiasta taaksepäin. Mennään siihen aikaan ja maailmaan ja ajatukseen, kun sä oot kiinnostunut tästä lajista. Mikä sut alun perin sai lähtemään harrastamaan vapautteluun?
No siis, kyllä mä oon aina niin kuin, tykännyt kamppailla itsekin, mutta kyllä mä oon ihan pienestä pitäen, mä oon kattonut Rocky ihan tattikovana ja Eurosportilta aina, kun on tullut vähäkään vääntöä. Varsinkin siihen aikaan, kun ei ollut YouTubea ja tällaisia, sitten kun se on tullut sieltä töllöttimestä, niin se on pakko katsoa, oli se kuinka paskaa tai vähän eri laji, niin sit se on vaan pakko nauttia sen verran, mitä sitä saa
mitä
pienenä.
K1, ja mikä se oli se potku, missä oli kaikki nämä Ernesto Hostit ja Lebonierit ja nämä, nehän oli hurjia matseja.
Oli. Mä en siis nimiä muista eikä oikeastaan matseja, mutta kunhan on vaan saanut jotain katsoa, ja sitten siitä se oikeastaan on niin kuin lähtenyt, nauttinut aina tosi paljon, mutta kyllä sitä on tullut nujuttua aika paljon kavereitten kanssa niin kuin lähtökohtaisesti ja ollut silleen, että okei, että vitsi, niin kuin kaverirekordi alkanut olla jossain vaiheessa ihan hyvä ollut se, että no ehkä pitäisi niin kuin kokeilla jotain. Ja kyllä mä muistan, mä oon pienenä esim. Sanonut Broidille, jossa olisi Broidi ollut vähän niin kuin mulle sellainen isähahmo, että se on niin kuin opettanut lifeista paljon juttuja. Sitten mä oon sille tyyliin heittänyt joskus ihan junnuna, että mä haluan nyrkkeilee. No sitten se on saanut puhuttua mut pois siitä, että no onks vittu mitään järkeä tulla nenäposkeli joka päivä himaa ja ihan hakattuna ja tälleen. No sitten se oli aika rankkoja sanoja tollaiset, ketä katsoo ylöspäin ja sitten se vähän niin kuin jäi ja sitten ehkä nuorempana pyörinyt tuolla jossain kylillä ja sitten huomannut, että okei, että niinku, et ehkä tämä homma toimiikin, että jotain tässä on, että on tullut näitä...
Pystyn handlaamaan itsensä.
Kyllä, tullut niitä kuuluisia kylävääntöjä ja niin. Sitten on ollutkin silleen, että ei hitto, että tämä homma sujuu. Tämähän nyt pieni disclaimer, että en ole kyllä ikinä niinku lähtenyt, no en voi sanoa, että ikinä, että varmasti joskus tullut tehtyä virhe, mutta jos on ollut jotain myllyjä, niin kyllä ne on lähtenyt silleen, että joku on sitten tullut itse haastaa, mutta kuitenkin alkoi huomaan,
sovitaanko se nyt tässä disclaimerinomaisesti näin?
sitten huomasin, että se niinku homma toimii, että sit sitä sekoili hetkeä, mutta sitten jossain vaiheessa oli silleen, että ei hitto, että pakko tämä kortti on niinku kattoa. Ekan kerran mä mietin 14-vuotiaan vapariin, mä sain itse asiassa Joni Salovaaran pikkuproidilta, Joni Salovaara, suomalainen vapaattu legenda, niin sen pikkuproidilta sain tulirinnan Jannen numeron. Kun puhuin näitä asioita sille, niin
joskus 14... Jonkinasteinen legenda hänkin.
Joo, ja iso legenda. Eka suomalainen vapauttelija, ketä sai ison diilin, sai Bellator-diilin. Mutta se nyt sit on eri story, mutta sitten ikinä mennyt sinne vapariin. Sitten kävin kokeilemaan nyrkkeilyä pari vuotta myöhemmin, ja sitten 18-vuotiaana olin silleen, että okei, nyt tai ei koskaan. Muutaman friendin motivoimana, niin sitten lähdin aloittaa vapari.
Ja siitä on kuitenkin suht nopeasti, kun ajattelee, että sä täytät tänä vuonna 28.
Joo,
ja,
joo. Eli mä oon 27, sanotaan näin.
Niin, sä oot 27, niin, mutta kuitenkin niin 10 vuotta sitten niin kun sä oot aloittanut vapaa-ottelun. Ja sitten niin semmoinen, että sehän on kuitenkin, että siihen on kuitenkin ehtinyt mahtua kaikenlaisia saavutuksia, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, ja et varmaankin heti alussa niin se kehityskaari on varmaan ollut aika todella nousujohteinen, voisi kuvitella, ja sitä onnistumista ja semmoista niin kuin tuli varmaan aika nopeasti.
Joo, kyllä sitä tuli. Totta kai on ollut niitä vaikeitakin hetkiä, mutta kyllä sitä tuli. Oli jotenkin niin kuin aina ollut aika silleen luontainen lyöjä, ei nyt mikään Tuukka Repo meiningillä, että syntyy niin kuin Tysonin nyrkillä, mutta silleen, että on ollut niin kuin nopea lyömään, nopeat kädet, hyvät refleksit, niin kyllä sitä huomasi, joka olisi nyrkkeilyreeneiset. Tyyli eksyttiin vahingossa jatkoryhmään, kun piti mennä peruskurssilla ja tyyliin sparrataan heti ja pärjäs niin kuin kaikille tyyliin paitsi yhdelle, että se on jäänyt jo mieleen. Sitten ollut se, että no perkele, että kyllä tässä niin kuin jotain lahjoja on. Et kyllä sitten kun aloitti vaparinkin, niin kyllä sama ilmiö kävi. Pakko sanoa kyllä vielä senkin verran, että ei toi Suomi vapaaottelun pystyottelun taso muutenkaan ole mikään överi hyvä, vaikka hyvin vapaaottelijoita on, mutta ehkä sekin selitti sen nousun sitten, että aika nopeasti pääsi treenaamaan Suomen kovimpien vapauttelijoiden kanssa. Totta kai suhteilla. Janne järkkäs paljon sparrei Helsinkiin, Kuivasenkaan, muun GB-porukan kanssa, Turkuun. Mutta kyllä se niinku aika nopeasti, kyllä se aika hyvältä tuntuu, kun pärjää UFC-ottelijan kanssa. Olet treenannut vuoden kaksi ja niinku pärjäät sparrissa ja ajoittaa jopa niinku viet sitä sparria. Niin kyllä se tuntuu hyvältä.
Niin mistä olet kotoisin?
Riihimä,
aivan juuri näin, joo, just se teki unohtumaan. Joo, eli niin kuin siinä mielessä hyvin, että tuollaista niin kuin pikkukylästä pääsee sitten niin kuin aika nopeasti sukkuloimaan ja just ottamaan niin kovia äijien kanssa.
Joo, ja kyllähän se on hienoa vaparissa, että kyllä sä saat niin kuin missä muussa lajissa voit mennä ihan mihin tahansa salille, vaan sä pystyt ottaa niin kuin maailman kovimpia äijien kanssa, vaikka sun taso olisi niin kuin mikä. Totta kai siinä on auttanut se, että Jannen suhteella se on niin kuin hoidellut niitä juttuja, mutta olisi voinut totta kai mennä itsekin ihan vaan GBlle ja kysy reeniä, mutta kyllä sitten joihinkin leireille ja tollaisia on ollut hyvää tonne suhteet.
Niin ja semmoisen käsityksen, minkä mä oon saanut, niin Suomessa tämä skene kuitenkin on suht pieni, niin semmoinen tietynlainen niin kuin YYA-meininki on aika vahva, siellä jengi kuitenkin kaikki jeesaa toisiaan ja paljon jengi mielellään sparraa ja avustaa, että ei ole semmoista hirveästi semmoista niin kuin nurkkakuntaisuutta tai kyräilyä tai semmoista niin kuin paskanjauhamista, että ei haluta niin kuin tavallaan viedä kaveria eteenpäin.
Ei ole, kyllä niin kuin kaikki auttaa tosi paljon toisiaan ja varsinkin kun ehkä se on vaan ongelma niin kuin ehkä yleisestikin suomalaiset, ei ehkä puhuta niin paljon, että ei sovita niitä juttuja silleen, mutta kyllä mut on otettu avosyli niin kuin joka mestaan vastaan, että GBL on ollut äijät ottama silloisena vastaan, Turku ollaan menty leireilleen, niin siellä on coachi Sampo Pänttä ja kutsunut heti niin kuin kotiinsa, että se on ollut nuorelle kundille tosi siistiä, että on siellä leirillä ollut idea, että nukkuu salilla, yhtäkkiä Pänttä ja Sampo vetää silleen, että hei, et, ei mitään, tuu tuonne meille niin kuin yöksi, että Anttonen Salovaara tulee, ne on ollut tosi iso juttu, että pääset tuollaisten starojen kanssa, tiedätkö, saunoa ja viettää sitä fighter lifea.
Kuppaamaan sitä tietoa sieltä.
Just näin.
Tavallaan silloin, kun sä niin lähdit harjoittelemaan vapauttelua, niin olit sä myöskin heti alusta asti seurasit, aloit sä heti niin seuraamaan myöskin sitä lajia niin aktiivisesti ja niin perehtymään niin kaikkiin muihin ottelijoihin. Koska nyt kun esimerkiksi kuuntelee noita sun selostuksia, niin sullahan on helvetin paljon tietoa selvästikin niin kuin tämän hetken suomalaisista ottelijoista, mutta olet sä niin kuin alusta asti jo niin kuin kiinnostunut siitä lajista niin kuin laajemminkin?
Joo, siis kyllä mä tosi nuoresta asti tsiikasin niitä matseja paljon kauemmin, mitä niin kuin itse sitten harrasti ja tosi intohimoisesti, että kyllä niin kuin sori Dana setä, mutta kyllä kaikki tuli varetettua tuolla, kaikki mahdolliset eventit no, heti
se
seuraavana aamuna.
Se vaan oli niin tehtävä.
Kyllä, että kyllä niitä tuli katsottua tosi paljon, no kaikki, ja sitten mä oon monelle friendille sanonut sitäkin, että joka ikisen Dana Whitein julkisen puheen, mikä on YouTubessa haastattelu, mä yhden jossain vaiheessa olin katsonut ihan kaikki, mitä liittyy. Nyt ei voi sanoa samaa, ja nyt on jäänyt vähän vaparin seuraaminenkin ikävä kyllä vähemmälle, mutta kyllä silloin tuli katsottua ihan kaikki, ja sitten oli kiva, kun oli muitakin vaparinörttejä vierellä, että muun muassa Arolaisen Joel, ketä nykyään ottelee Keitsissä, niin se oli silloin nuori poika, niin klikattiin jotenkin heti, kun reenin jälkeen joku heittää kun vaparjutu, hei näittekö ton, niin kyllä sen kanssa sai jauhaa aika pitkään vaparista, niin kun jutut loppuivat. Oli kiva, ehkä se tiesi jopa silloin enemmän kuin minä, tai seurasi keneen ajoittaa jopa tiukemmin, niin se oli jotenkin siistiä, että on pystynyt kasvaa sellaisen äijän kanssa, kello on sama intohimo.
Ja nykyäänkin, kun ajattelee, niin tarjontaahan on aivan älyttömästi. Totta kai niin UFC on se niin sanotusti suuri ja kaunein, mutta sitten on niin kuin Euroopassakin on näitä on Cage Warrioria ja sitten on niin kuin Bellatoria ja sitten mikä sitä on tämä One FC tuolla joo. Aasiassa ja mitä kaikkea näitä siis niin kuin onkaan. Niin kuin, ja niin kuin se taso on niin kuin kova.
Taso on tosi kova. Kyllä se on niin kuin kasvanut koko ajan. Et niin kuin puhuttiin ennen tässä lähetystä, että kyllä niitä urheilijoita on vaan paljon enemmän. Totta kai nämä old school jäärät, tuollaiset katutappelijat ja gangsterit, niin niitä ei ole ikävä kyllä enää noita hahmoja niin paljon, mutta kyllä nuo urheilijat niin kun alkaa pikkuhiljaa imeytyä jo ehkä muista lajeista, varsinkin nämä McGregorin tilipusseja, kun hengi haaveilee.
Niin. kyllä, 80 milliä matsista, niin se on niin kuin jo aika mellevää. Sun treenaaminen niin kun alusta asti on ollut, niin kuin sanoit, niin varmaan niin kuin aika sanotaan, totista touhua. Se jossain haastattelussa mä satuin törmäämään, missä sanoit, että kun muilla jätkillä on niin kuin duunit ja muijat ja oot niin kuin häirittämässä, niin sä niin kuin oot selkeästi niin kuin ainakin siihen aikaan omistanut niin kuin täysin kaiken tälle lajille.
Joo, kyllä mä heti, niin kuin, ennen kuin mä aloitin edes vaparin, muutama kuukausi aikaisemmin siitä, kun mä aloitin vaparin, niin mä kävin thainyrkkeilyn peruskurssiin. Niin en mä tiedä, joku napsahti vaan niin kuin pään sisällä. Ja sitten mä kävin sitä thainyrkkeilyn peruskurssia 2-3 kertaa viikossa. Sitten mä aloitin samaan aikaan BJJin peruskurssi. Sitten kaikki, tiedätkö, koululiikunnat ja valinnaisliikunnat, niin mä aina esimerkiksi soudin. Jostain syystä mulle tuli hirveä kipinä soutuu. Ja mehän ollaan toisella yrittämällä tyyliin soudussa, niin pääsin niin kuin SM-rankingeen jossain top 5. Sitten mä menin tosi isosti siihen reenaamiseen sisään. Mä olin kuukauden reenannut sitä, ennen mä vedin röökiä ja bissejä, tiedätkö, monta kertaa viikossa, dokasin ihan hiessä. Ja sitten yhtäkkiä, tiedätkö, sellaiseen rytmiin, että reenaat 10 kertaa viikossa yli vähintään kovaa, ilman mitään rytmittämistä tälleen. Kyllä mä niin kuin uppouduin siihen ja kyllä sitten maksettiin oppirahoikin, että muutaman kerran nilkat pyörähti ympäri ja snadin ylirasitusta jo silloin, mutta kyllä mä, niin kuin, kyllä mä silleen hurahdin aika isosti.
Tietysti tässä podcastissa, kun paljon käsitellään niin kuin kehorakennukseen liittyviä asioita, niin totta kai tässä niin kuin tämä ravitsemus nousee itselle ensimmäisenä mieleen, että oliko se, näytteliks niin kuin semmoinen jollain tavalla mietitty, suunniteltu, laskettu ruokavalio ja mikään semmoinen niin kuin rooli tässä vaiheessa.
Ei, syötiin vaan
mitä sattuu.
Joo, en mä ymmärtänyt silloin yhtään mitään. Mä saatoin tulla reeneistä, mä lomotin litran maitoa. Ja sitten mä menin pelaamaan Call of Duty kone.
Mutta niitä Sarnollikin tehdään.
Sitten mä menin pelaamaan tietokoneen Call of Duty ja sitten mä ajattelin, että mä en syö mitään. Ja sitten jossain vaiheessa mutsi tuo kanaa ja vihanneksi ja tuo vaan lautasen eteen, mä olisin, mitä vittuu, niin kuin palvelupelä, niin kuin, että mitä, sillä että mutsi on aina kyllä niin kuin, tiedätkö, tolleen paasannut, mutta sitten siinä oli sille tai passannut, mutta sitten oli siinä, että mitä vittu, että mitä nyt tapahtuu, ja sitten se oli silleen, no kun sä kävit siellä reeneen, sitten mä, no ei vittu, tämä reenaaminen on kova juttu, että saa safkan naaman eteen, kyllä mä oon vaan syönyt se, mitä eteen on tullut, ei mulla ollut mitään käsitystä, mutta sitten kun on tehnyt näitä virheitä, sitten on oppinut, että okei, tuolla safkalla on aika paljon merkitystä, sitten tässä tulee taas hyvä coachi, että Janne ei ole ikinä hurahtanut mihinkään, että se on aika tuollainen science-based äijä, niin sitten se on heittänyt sieltä aika hyvin sellaista niin kuin järkevää infoa, että hei, että ruokaympyrä, tiedätkö, että pidä hommaa, älä mieti liikaa, syö mitä haluut, vedä kebappia, tai tiedätkö silleen, että sellaista järkevää. Niin. Että
joo, kova kulutus on kova, niin kyllä silloin sitä niin kuin kaloria näin tarvitaan, sen hiilihydraatteja pitää lyödä koneeseen niin paljon.
No pahimmillaan itsellä on ollut kulutus varmaan silloin, kun reenas kaikista koviten järkevästi 2014-2015, niin kyllä mä oon laskeskellut, että kyllähän peruspäivä on ollut plus 5000 kaloria. Että
Ja paljon sä painoit?
82 kiloa suunnilleen. Silloin oli vähän tuhdimmassa kunnossa.
Siitä voi jokainen miettiä, että jos niin kun rupeaa sitemättämään 5 000 päivässä. Niin
harvoin mä siihen edes pääsin. Se aina vähän myös ahdistikin. Ja kyllä se sitten paino alkoi niin kuin putoakin. Kyllä mä kerran venin yli raakaa spagettia kilon verran silleen melkein yhdeltä istumaan. Kyllä se, niin kuin, se oli aika älytöntä. Mutta onneksi oli paljon oli myös tuollaisia pikkubodareita, ei nyt mitään tiedäks äijän kokoisia, mutta natikkabodareita oli silloin frendeinä paljon.
No niin, asia.
Silloin nuorempaa, niin ne sitten niinku opetti kanssa aika paljon. Ei nyt alkanut saarnaa tai mitään, mutta sitten kun sä katsot vierestä, että okei, tolleenkin voi syödä. Vähän joku jotain järkevämpiä kokonaisuuksia. Miksi sulla on tuossa ton verran niinku riisiä, ton verran jauhelihaa, ja sitten sulla on noita vihreitä tuossa. Tai tiedätkö, että pikkuhiljaa alkoi oppia.
Koska se on kuitenkin sit tavallaan niin yksinkertainen asia, mutta niin monessa urheilulajissa niin monet ihmiset vaan huomaa sen. Just tulikohan tästä, mikä se on se hiihtäjä, Jauhojärvi vai kuka se on, joka on siis tuon... No J.P. Pulkkinhan on siis moniakin tietysti niin kuin huippu-urheilijoita valmentanut, niin ihan siitä, että kun ruvetaan syömään niin kuin vähän järkevämmin, niin kuinka paljon niin kuin tulokset paranee, niin kuin vaikka se, minkälainen niin kuin oikeasti olympiatason touhuilija.
Se on pelottavaa, että kovalkin tasolla Suomessa, ihan mistä tahansa, niin jengillä on niin kuin noin peruspalikatkin vielä hukassa. Mm. Sitten esim. Vielä on paljon Suomessakin sellaisia, ketkä kutsuu itseänsä huippu-urheilijoiksi, niin ei välttämättä ikinä kuule esim. Sykevyöstä.
Niin.
Että niin kuin tämä on kyllä ihan absurdi. Sama on tuossa ruuassa.
Näetkö sitä, niin kun, missä määrin sä niin kun nyt itse tällä hetkellä oot mukana, jos puhutaan, siis tuossa jo vähän niin kun ennen kuin aloitettiin, vähän puhuttiin tästä, että mikä tämä sun niin kun fyysinen olotila on, ja niin oikeastaan voitaisiin mennäkin siihen, että nyt kun tuosta ylikunnosta ja muusta oli puhetta, niin miten sä voit tällä hetkellä?
No mä voin henkisesti tällä hetkellä tosi hyvin, että kaikki on silleen niin kuin ihan kunnossa, että mulla oli tossa, no melkein koko ylikunnon, ei nyt ihan alus, mutta nyt viimeiset pari vuotta ollut henkisesti tosi raskasta aikaa.
Mistä se niin kuin kumpuu?
Kyllä se tällainen kokonaisvaltainen burnout on, että tossa oli niin kuin ihan kaikkea, että mä aloin säätää kaikkea videoblogeja, räppiä, kävin X-Factorissa, tein alustavan levydiilin Sonyin kanssa, ja tiedätkö, se oli ihan vaan liikaa kaikkea, ja sitten mä en ajatellut, että se kuormittaa mua, mikä on ihan älytön ajatus, ja sitten niinku, saako sitä kautta se paketti hajoa. Sitten kun se oli kerran niinku, hajonnut tolleen isosti, niin sit on niinku, alkanut vaivaan kaikki asiat. Sitten alkoi ymmärtää, mitä on masennus ja tollaiset jutut, että sit oli kyllä aika niinku, palasina koko toi paketti. Sitten se oli ihan vielä muutama kuukausi sitten, todella hajalla se keissi, että tosi paljon itsetuhoisia ajatuksia. Enkä mä siis sano, että en mä välttämättä ikinä vei sitä konkretian tasolle. Ei se tarkoita niin kuin siitä, vaan se tarkoittaa, että siellä pyörii koko ajan sellaisia tosi hölmöjä ajatuksia. Ja ei kyllä ihmisen pitäisi funa itsestään silleen. Ja...
Sä oot synkissä keloissa ja jotenkin sä et niin kuin näe itseäsi niin kuin välttämättä oikein niin kuin minkään arvoisena. Ja
just näin.
Jokainenhan käy noita joskus läpi.
Kyllä.
Sehän on niin kuin väistämätöntä. Ja kyllä. Niin kuin niistä puhuminenhan on niin kuin musta helvetin tärkeää.
Oh. Ja sit se vaan jossain vaiheessa... Niin kuin havahtui itse siihen, että kun se oli niin kuin joka sekunti, että sä mietit niin kuin 3 sekunnin välein, että mitä sä pistät pistoolin sun päähän, että suuhun vai ohimolle vai ottaa. Sitten siinä kävi pieni sattuma, törmäsin yhteen tuttuun, ketä puhui mulle meditoinnista. Mä meditoin ihan pienestä pitää ja mä oon kokeillut sitä ylikunnankin aikana monta kertaa, mutta jotenkin se vaan unohtui. Mutta sitten kun sellainen, tiedätkö, se on entinen liikakiekkoilija ja sitten kun se sanoi sen, se on vittu raavasti, että se karski äijä, tuollainen sun näköinen äijä vetää silleen, että hei meditoin. Niin jotenkin oli se, että no vittu nyt tulee ainakin niin kuin, jotenkin, että jos toi sanoo ton, niin että ehkä mä kokeilen uudelleen. Sitten mä näin sen koirapuistossa, sitten mä kävelin muutamasta metriä, meditoin saman tien puistossa ja boom, saman tien ne ajatukset lähti pois päästä, tietenkin hetkellisesti. Mutta sitten mä jatkoin sitä meditointia, tuli vähän parempi fiilis. Sitten mä itse asiassa tapasin yhden tosi siisti mimmin. Ja sitten niinku hommat lähti aika isosti. En mä edes ollut tajunnut, että kuinka iso rooli tollaiselle on, että en ole niinku vuosiin rakastanut mitään niinku muuta. Siis sellaista kokenut sellaista hölmöä rakkautta. On välittänyt näin poispäin ja rakastanut, mutta ei ole ollut sellaista, että se jalat alta meininkiä. Ja sitten kun yhtäkkiä koet sellaista, niin tiedätkö, tuolla avautuu padot tiedätkö, välittäjäaineissa. Ja yhtäkkiä koko elämä maistuu ihan erilaiselta. Ja sitten se siihen... Niinku, muutenkin nousevaa olotilaa, niin yhtäkkiä alkoi voimaan tosi hyvin. Nyt mä oon ollut pari kuukautta ilman sellaista mun niin kuin periaatteessa lääkitystä, ilman lääkitystä, on voinut niin kuin henkisesti tosi hyvin.
Mut mitä, mikä tämä lääkitys on? Sä jossain jutussa tähän vähän vihjasitkin, mutta siinä puhuttiin jostain lisää. Onko se jotain, mistä sä haluat tai voit puhua?
Joo, no siis en mä tiedä niin kuin silleen, että kehtaako näitä nyt silleen huudella, ettei kukaan ota malli. Tai, niin kuin, tai tiedätkö, kyllä sä tiedät varmaan, mutta kuitenkin siis se on lisäravine kuin 5-HTP. Se on sellainen serotoniinin esiaste. Sitten moni on vähän silleen skeptinen, että no, se on joku lisäravinne, mutta käytännössä, jos sä vedät siitä ja sitten sä vedät näitä esimerkiksi jotain masennuslääkkeitä sen kanssa samaan aikaan, niin se on niin kuin aika varmasti sun pää sulaa, että sä delaat tyyliin käytännössä. Et silloin niin kuin, se on aika studiikamaa ja ei se mua missään vaiheessa silleen superisti pelastanut, mutta se sai niin kuin pidetty mut pinnalla silleen sopivasti, kun mä en oikein halunnut alkaa syömään mitään nappeja, kun mä koin, että mä en niin niiden tarpeen soittaa, on kuitenkin lähtenyt fyysisestä vaivasta, että mä uskon, että sit kun mä saan itteni kuntoon, niin mä saan noi ongelmat selvitettyä, ja nyt sit on onneksi käynytkin näin, että mut joo, se tosiaan piti
5-HTP, joo, mä oon kuullut tosta,
joo. Että se piti mut niinku pinnalla, ja siinä ollaan nyt henkisesti, ja sitten fyysisesti tosi vaihtelevaa, että mä oon tämän reilun kolmen vuoden aikana, niin välillä pystynyt reenaan kovaa, ja välillä ei ole pystynyt tekemään mitään, kävellä hitaasti. Että se aina niin kuin nousee se kunto, sit innostuu, sit romahtaa, sit sä oot silleen, okei, no ensi kerralla innostuta, sit sä alat treenaa taas, sit sä teet eri tavalla jotain väärin. Sä vaikka nukut vähän huonommin. Sit mä oon tehnyt niin monta eri virhettä, että jotenkin, että jos nyt olisi tää niin kuin tieto, mikä nyt on, ja pääsis sinne alkuun, niin mä olisin 2 kuukaudesta, että sä selville.
Se on kuitenkin, kun se on semmoinen niin kuin kilpaurheilija ja kamppailija ja semmoinen tietynlainen taistelijan luonne, niin vaikka niin kuin olisi kuinka paljon näitä asioita oppinut, niin silti kun se kuitenkin lyö sen tietyn vaihteen päälle ja sulla tulee tunne, että nyt juma, nyt homma nyt lähtee.
Nyt on kaikki selvitetty.
Sillä on aina niin sokea sille itselleen.
Kärsivällisyyttä pitäisi olla. Ja just toi, että sokea itselleen, että kuin syvis vesis on ollut. Et niin kuin, en mä itse tainnut, mutta läheiset ihmiset on jossain vaiheessa sanonut, että mä olin jossain vaiheessa vaan sohval. Mä en tehnyt mitään muut, kun mä olin sohval, kirjoitin räppejä muutaman tunnin ja pelasin CS ja hyvä kun jaksoin jääkaapille mennä. Mä en muistanut näitä aikoja ollenkaan. Ja sitten oot käynyt tosi syvis vesis, että on niinku kokenut, maistanut, tuntenut mitään, mutta sitten kun sä palaudut siitä, sä unohdat sen vitun nopea. Siitä ihminen on jännä, että se unohtaa kaikki nämä vaikeudet ja elää siinä hetkessä. Sitten on ollut se, että ei mitään, mä oon nyt kunnossa.
Se on ihmisen mieli toimii sillä, että se korjaa niinku itsensä tosi nopeasti.
Joo. Että pitäisi kuitenkin muistaa se, että jos sä oot ollut niinku vaikka nyt esimerkkinä 5 vuotta pois pelistä oikeasti niin kuin paskana, niin jos sä nyt viikon oot palautunut, niin se ei ihan välttämättä niin kuin korjaa sitä 5.5 vuotta. Että se, niin. Et se tuntuu sillä hetkellä siltä, että vittu mä oon täynnä voimaa ja virtaa, mutta pitäisi kuitenkin muistaa se, että siinä on se 5.5 vuotta. Vähän sama, jos sä oot kipeänä. Moni tekee siinkin se verran. Sä oot viikon kipeä, sä palaudut yhden päivän, sä oot sille, hei mä oon terve. Pitäisi aina muistaa tämä, että vaikka se kuulostaa tyhmältä, mutta jos sä oot viikon kipeä, niin sä lepäät viikon sen jälkeen ja sit sä aloitat treenaa. Niin vähän sama niin kuin nyrkkisääntö. Ylikuntoa ja nyt tässä vaiheessa tämä on masentava statementti, että kun oltu reilu 3 vuotta ylikunnossa, niin siitä voi jokainen laskea sitten, mutta katsotaan.
Sä tosiaan puhelit nyt VLOG ja julkaisit muutamia, oli siinä YouTubessa sellainen biisejä, ja sitten kävit siellä X-Factorissa pyörähtää, niin oliko se niin kuin semmoista jonkunlaista, että sä yritit ikään kuin sillä vähän niin kuin myöskin täytit sitä aukkoa, minkä se fyysinen tekeminen ja se kamppailemisen puuttuminen niin kuin jätti elämään.
Joo, ehdottomasti. Kyllä niin kuin, mä oon ollut ennen yllättävän laiska. Ei mulla ollut mitään niin kuin tarvet suorittaa. Mutta sitten jossain vaiheessa on jotain tapahtunut aivoissa ja on tullut niin kuin järjetön suorittaa. Oon mä kyllä aina ollut sellainen, että mä tiedätkö, jos pelataan vaikka jotain leikkimielistä peliä, meillä on joku kännykkäpeli, niin jos äijä niin kuin alkaa fleksaa mulle siihen, että sä oot mua parempi siinä, niin kyllä mä sitä tahkon niin, kuin niin kauan, kunnes mä tuhoan sun vittu kaikki ennätykset. Että silleen vähän niin kuin fucked up tuolta päästä, mutta
peruskilpaurheilija siis toisin sanoen.
Niin, kyllä. Peruskilpaurheilija. Nyt uppoutu niin kuin tohon käytöksähän täysin. Mun on ihan kokonaan, mitä äijä sanoi.
Niin, puhuttiin vaan just tästä tavallaan se, että niin kuin, kuinka se musiikin tekeminen myös jollain tavalla täytti jotain niin kuin sen niin kuin tekemättömyydestä syntyvää niin kuin tyhjiä.
Joo, kyllä se niin kuin, kyllä mulla on aina ollut se, että halunnut niin kuin elää ja kokea. Että se on niin kuin tärkeää, että pitää täyttää sitä elämää niin kuin erilaisilla jutuilla. Ja sitten kuitenkin, kun ei, niin kuin, ei dokaile, ei silleen sekoile tuolla enää mene, ei niin kuin, me ottaa perserreän nuolentaa baariin, että vittu sä oot kova äijä. Ei niin kuin saa oikein silleen mistään sitä muuta kuin, muusta kuin niinku siitä urheilun tekemistä, vapaattelun tekemistä. Se on niinku kaikista parasta. Sitten kun ei saanut yhtään sitä, niin sitten oli se, että no mun on pakko nyt ilmaista itseäni jollain keinoilla, että mä saan niinku olon hyväksi. Ja sitten ne oli vaan niinku sellaisia. Totta kai siinä on myös miettinyt sellaista, että NS pysyy pinnalla. Että vähän sun on pakko miettiä sitä mediaa ja kaikkea tollaista. Suomessa vapauttelu on kuitenkin niin pientä, mun ottelupalkkiot on marginaalisia siihen verrattuna, mitä mä oon saanut sponsorirahaa. Niin se kertoo niinku kaiken oleellisen, että kyllä siinä oli, no aina mä oon halunnut myös olla sen renesanssimies, mutta kyllä siinä oli se, että kyllä siinä on pakko pysyä vähän pinnallakin. Se lähtee eka siitä sisäisestä halusta tehdä jotain.
Mutta sitten siihen liittyy myöskin aina vähän sitä semmoista ajatusta, että semmoista myöskin, niinku, että vieläkö, niinku, vieläkö mut muistetaan ja semmoinen tietynlainen niinku, jollain tavalla jokainen, joka on joskus vähäkään ollut esillä, niin on aivan turha valehdella, etteikö siihen pikkusen jää koukkuun.
Jää koukkuun.
Siihen jää vähän koukkuun, kun se otetaan sulta pois, niin jokaisen täytyy käydä se kela, myös itseni, niin on täytynyt käydä se kela läpi, että no miten mä nyt elän tämän asian kanssa.
Kyllä.
Ja kuka mä oon, ja silti totta kai niin kuin, onneksi on niin kuin pamahtanut julkisuuteen vasta 30, niin sillä tavalla mulla on joku pohja siitä, että mä oon ollut joku ihminen jo sitä ennen. Mutta siis tiedätkö, niin kuin kuitenkin siitä huolimatta jokaisen täytyy, niin onhan se niin väistämätöntä.
On. Ja siis joo, kyllä siinä niin kuin sanoit, että turha väittää niin kuin vastaan, että jokainen voi jeesustella, mutta totta kai ei se nyt kaikilla tarkoita sitä. On mullakin ollut hetki elämässä, kun ei ole halunnut olla sen mökis vittu yksi, ei halua mitään, mutta kyllä mä ainakin haluun, että mut tunnetaan ja tiedetään siitä, mitä mä tykkään tehdä. Kyllä mä haluan saada sitä, vaikka en mä niinku me kerjään sitä tuolta, mutta kyllä se tuntuu hyvältä, kun joku on se, että hei vitsi, mä tykkään katsoa sun matseja, vitsi, että kovaa, ja tulee sanoa, että vitsi, tosi hyvä fiilis. Samoin kuin jostain selostamisesta, eikä mä tein sitä ihan vaan paljon, että mä aina halun vaan ihan ollut kaikkia selostajia, jolloin se, että toikin voisi olla ihan siistiä, että se on ollut silleen skidinä, että vittu, toi Mertsi on kovaa, ja että voisi kokeilla itsekin. Mutta sitten on ollut tosi siisti saada siitäkin palautet. Ei ole kiinnostanut yhtään se palaute, mutta sitten kun on tullut viestillä jostain ihan yllättävistä tahoista, että teet se pitkä viesti jollain tekstarille, hei äijä vetää hyvin, hirveä, tiedätkö, sitten on ollut silleen, no perkele, tuntupa hyvältä.
Sehän on just parasta, kun sä tavallaan saat sitä palautetta sellaisista asioista, minkä sä olisit tehnyt joka tapauksessa.
Just
ja
sitten
joku viikko. Niin sama niin kuin mitä mä näitä tehdessä, niin jotenkin, kun näitähän mä tekisin joka tapauksessa, sitten jos joku näistä tykkääkin, niin mua on sen ihan helvetin kiva pikku bonus sit siihen. Miten sä päädyit siihen cage-kommentaattorin hommaan? Pyydettiinkö sua vai soitit sä jollekin, että vittu, nyt?
Ei, tää on itse asiassa hauska, mä just puhuin tästä pari päivää sitten, että mä oon, kun silleen kun joku friendit sanoo, että vittu, kun sä oot niin aikaansaavaa, hirveä, tiedät sä, työmyyrä. Kyllä mä reenaan ihan sikakova, mutta muuten mä oon pirun laiska. Että kyllä mut on niinku haettu himmasta aika moneen tollaiseen keissiin, että siitä täytyy kyllä niinku kiittää kaikkia, ketkä on ikinä jeesinyt mun elämän aikana, että et tosi paljon on tullut silleen, että joku on niinku suositellut näin poispäin. Mutta siis se lähti varmaan itse asiassa joskus, mä en muista miten se tapahtui ihan alun perin, nyt vähän tuntuu pahalta, koska yleensä tykkää antaa krediittiä ja muistaa ne polut, mutta mä en muista ihan tarkkaan, mutta vapaaottelun SM-kisoihin pyydettiin selostajaksi. Olisiko melkein ollut, että olisiko liitosta otettu yhteyttä One Silveraan, kuka on siis Keitsin omistaja, ja kysytty niin kuin sitä kautta jotain, että kuka olisi selostaja. Sitten olisiko se heittänyt mun nimen sinne, sitten muhun otettiin yhteyttä, ja sitten mä sanoin, että no mä tuun, jos One tulee. Yeah. Että niin kuin, että mua ei kiinnostanut se touhu niin, kuin niin paljon, että mä olin silleen, että mun on pakko saada joku älytön, tiäksä, sellainen kantava voima siihen, että kyllä mä niinku aika paljon annan krediittiä mun ympärillä oleville ihmisille syystä, että se ei ole mitään, tiedätkö sä, perseen nuolemista tai mitään, vaan kyllä mä siinä tiedostin heti, että vittu, mä en osaa tätä hommaa yhtään, mä osaan ehkä jauhaa paskaa jollain tasolla, mutta mä en osaa pitää tätä palettia kasassa, niin mä sanoin heti, että jos One tulee, mä tuun. No, One on sen verran hyvä äijä, ollaan ystäviä monen vuoden takaa, niin se sitten se suostui siihen, selostettiin ne, meni tosi huonosti, se veti ihan ok, mutta se oli eka kerta kuitenkin. Opittiin virheistä, mentiinkö vielä seuraavana vuonna. Niin kuin ihan vaan kokemuksena se, että hei, tämä oli ihan kiva kokeilu ja tälleen. Sitten fast forward siitä sit varmaan pari vuotta. Mun coach Janne Tulirinta selosti Keitsissä. Ja mä olin sitä aikana itse asiassa sinne suositellutkin. Mä olin kuullut Janne joskus selostavan radioissa jotain vapauttelutapahtumaa. Ja mä tykkäsin tosi paljon. Niin mä olin sitten Onelle niin kuin sanonut sitä. Mä sanoin, että se on mun ansiosta sinne päässyt. Mutta tykkäsin tosi paljon Jannesta niin kuin selostajana. Ja olin sitten kehunut häntä sinne. Ja sitten jossain vaiheessa Janne oli siellä hommissa. Ja olisiko Janne jäänyt pois jossain vaiheessa. Joku tiedätkö, että ei ollut päässyt yhteen tapahtumaan. Tai jotain siinä oli sellaista, että paikka niin kuin vapautui. Ja sitten tota, jos mä muistan oikein, niin sitten just Onevaan tyyli oli silleen, että haluatko tulla niinku kokeilemaan.
Niin kun mä muistan jotenkin hämärästi, että se oli sitten niinku, että sä et mulla on sellainen muistikuva, että sä et aluksi ollut siellä niinku ihan joka kerta, että sä niinku joku pari kertaa, että sä oot siellä kerran tai pari, ja sitten... Niinku,
joku, mä en muista itsekään, mutta siis silleen aika kylmiltään se niinku lähti siihen, mutta sitten klikkasi tosi hyvin rajaliini Janin kanssa.
Joo, ja hänhän tietysti on, no, niinku se on radioalan niin, vankka ammattilainen, niin siinä mielessä niinku ei, siinähän on niinku turvallisessa käsissä.
Joo, just se, että se on niin uskomaton pro, että senkaan niinku tuntui, että ei tarvitsisi olla niinku hommis. Et mulla oli silloin törkeä se ylikunto. Mä en kestänyt yhtään stressiä. Mä olin aivan romuna niistä pelkistä selostuskeikoista. Niin joku sanoi, että hei selostus. Sitten teet, sä alkoi vapinata kaikki. Mutta sitten kun Jani on vaan niin älytön pro, että siinä ei tarvinnut osaa mitään muuta itse kuin jauhaa sitä shaibaa niin sanotusti. Niin sitten tykkäsi tehdä sen kanssa tosi paljon. Ja sitten oli siistiä, että kaikki kehu meitä ja heti ekan kerran jälkeen. Ja sitten tota, sit kuulin kautta rantain, että Janikin oli kehunut paljon mua jengille. Sitten oli se, että hei, okei, siistiä, että mä en ole vaan mikään niin kuin painolasti tuolle toiselle. Että hän et tykkää tehdä munkaan hommia. Ja sitten jotenkin innostui itse siitä paljon. Ja sitten siitä se oikeastaan lähti. Sitten me ollaan oltu Janin kanssa noissa keitseissä selostajana. Kerran taisi olla Janne mukana, mutta muuten ollaan vissi oltu kaksi.
Ja toi on niin kuin hemmetin hyvä siis tavallaan silleen, että vaikka nyt sulla itsellä just... Että ei pysty välttämättä treenaamaan koko ajan ja niin kuin se sun oma paluus nyt vielä vähän joutuu jonkun aikaa ehkä odottamaan, mutta se on varmasti tulossa.
No, no siis, joo.
Mutta siihen asti, niin toihan on hemmetin hyvä, että tavallaan pysyt niin kuin kartalla ja tavallaan oot sillä lailla niin kuin myöskin pakotettu seuraamaan sitä lajia ja pysymään kiinnostuneena, mitä siellä tapahtuu. Ja tavallaan mä uskon, että se on niin kuin henkisesti helvetin hyvä paikka sulle olla siinä mukana jollain tavalla edes.
On joo, ja sitten kuitenkin... Mulla on ainoa se periaatekin silloin heti kun lopetti päivätyöt, tota, Broidi aina laittoi väkisin tota, Energy aamupojat soimaan, en jaksanut enää sitä, ja aikaisia herätyksiä alkoi pää hajoa, ja tota, sitten niin kuin, kyllä oli tosi vahva tunne, että mä en kestä näitä päivätöitä, niin se on aina vähän sen periaatteellinen homma, että mä en mene töihin, mutta jossain vaiheessa myös kunto pakotti siihen, että mä en edes voinut tehdä töitä, niin se toi vaan niin kuin sopi siihen tosi hyvin, että siitä saa ihan ok fyrkkaa. Ja sitten se ei ole, tai henkisesti se on snadisti kuormittava, mutta fyysisesti ei mitään. Niin se oli niin kuin myös silleen, että kun ei halunnut kautta pystynyt menemään niihin päivätöihin, niin sitten on tosi hyvä vaihtoehto siihenkin.
Miten tuommoiset valmennushommat ja tuommoiset, onko sinua kyselty, houkuteltu, kiinnostaako sinua?
Joo, itse asiassa kyllä ne yhdessä vaiheessa kiinnosti tosi paljon. Aina mä oon niin kuin ohjannut reenejä RNC:llä, tykkään siitä tosi paljon, paljon niitä on kehuttu. Sitten mä hetken aikaa tein tota, nimeltä mainitsemattomassa helsinkiläisessä seurassa töitä tuossa kesällä. Meni vähän sukset ristiin. Ja tota, sen takia en ole näistä tätä ilmaista mainosta niille. Yeah, mutta okay, tota,
all good.
Homma silleen toimi. Vaikutti, että niinku, homma menee ihan hyvin, sovitusti. Sitten niitä hommia ei jatkettukka. Jotenkin sitä kautta sit meni vähän maku siihen koko touhu. Oli silleen, että tämä alkaa olla melkein yhtä kiittämätöntä kuin tuo ilmainen seuratyö. Yeah. Että niinku, et ei tehdä niin kuin ollaan sovittu, ei pidetä sovitusta kiinni. Ja sitten oli silleen, että no joo, että nyt niinku alkaa mennä vati tähän valmentamiseen. Tiedätkö, sä saat hirveän bondin jengiä. Mulla oli esim. No vielä nyt tuossa meidänkin seurassa RNC:llä. Mulla on junnuryhmä. Olin ollut siinä mukana monta vuotta, sitten niinku viimeiset pari vuotta se oli niinku kokonaan mun vastuulla. Vittu, mä tiedän, että se rakasti niitä junnuja, ihan sikasiisteitä tyyppejä. Mulla oli tosi tiivis porukka, sitten se vaan lopetettiin. Että niinku sä tiedät, sit sä joudut kokeen tollasia, tiedätkö, silleen, että jengi, ketä sä näet pari kertaa viikossa tai monta kertaa viikossa, sulle tulee se, tiedätkö, sellainen bondaus niiden kanssa, niiden kanssa siistiä, sitten yhtäkkiä se viedään pois. Se tuntuu tosi turhalta, että sä annat aikaa. Nyt mä ymmärrän niin kuin tosi paljon Jannea, kun se jossain vaiheessa oli turhautunut jengiin. Niin, kun sä annat tosi paljon itsestäsi kaikille, ja sit se vaan viedään pois. Tai sitten jos sä valmennat jotain, se vaan lähtee vittu, sitä alkoi kiinnostaa joku muu.
Niin, se on niin kuin valmentamisessa, sen vähän mitä itse on, niin se on ihan PT-hommita, niin se on se syy, minkä takia mä en halua tehdä niitä.
Joo, se on ihan kauheaa. Ja sitten jotenkin eka ajattelin, että no ei mitään, mä jatkan hommia RNC:llä, mutta sitten ei vaan pystynyt siihen enää. Että oli, että et ei hitto, että en mä saa tästä enää niin paljon kuin aiemmin. Sitten mä päätin ottaa kokonaan irti siitä hetkeksi aikaa. Ehkä siinkin tuli vähän sitä henkistä niin kuin pahoinvointia sitten ton burnoutin puolelta, että kun meni salille, että pystyi oikein välttämättä tekemään. Hirveä into olisi, näet vittu frendeitä, että sä alat hakemaan giljotin, no niin väännetään vähän ja sitten teet sellaisia juttuja, mitä ei pitäisi tehdä. Niin. sitten ehkä sit halusin ottaa vähän irti siitä, ja kyllä mä haluan sitä jossain vaiheessa vielä tehdä, kyllä se on tosi siistiä, mutta mä haluan silloin, että asiat on tosi hyvin, mä haluan, että mä pystyn esim. Sitoutumaan johonkin yhteen seuraan pidemmäksi aikaa, mä tiedän, että mä en ole muuttamassa mihinkään hetkeen, totta kai elämässä voi tapahtua mitä vaan, mutta se olisi se lähtökohta, että sulle ei anneta, tiedätkö, pari kuukautta aikaa, että tulos tai ulos, sä perustat firma, heitä heti voittoon. Että idea olisi se, että, niin kuin, että pääsis rakentamaan rauhassa kunnon tiimi, niin sitten se niin kuin, mut ennen kuin se on varmaa, niin ei kyllä hirveästi nappaa. Yksityisvalmennus, joku tällainen friendien jeesaaminen, jonkun, tiedätkö, strategian neuvominen, jotain niin kuin pelin parantaminen, mitä voi parantaa sen pelissä, pistareiden pitäminen, tollainen niin kuin kiinnostaa, mutta ei kyllä sellainen, että ihan jokaista alkaa jeesi.
Tämän hetken suomalaisia vapaaottelijoita, kun katsotaan, siellä on aika kovia tekijöitä, jos ajatellaan pelkästään niin kuin noita hahmoja, jotka tuolla Cage illoissa ottelee, sitten meillä on tietysti paljon kavereita, useampi, jotka on sopparilla tuonne M1, tuonne itänaapuriin päin, ja sitten Cage Warriorsissakin on just niin kuin esimerkiksi Mäntykivi käynyt, ja no tietysti Maku, UFC, onko nyt Suomesta ketään, kenelläkään muulla nyt sitten kuin tuolla Teemulla ja Makulla UFC-kuviot minkäänlaisessa kuosissa?
Paha sanoa, kun ei silleen yhtään tiedä, kun siinä on niin paljon siellä, just se, että mitä siellä taustalla tapahtuu. Mä sen takia mä painotan sitä managerin tärkeyttä, että kuitenkin, no esimerkiksi se, ketä niin kuin näennäisesti toimii mun managerina, se ei edes ollut mikään virallinen manageri, se oli se hommas mut Tufiin. Se hommas meidän salin Tina Hanniselle UFC-diilin. Ja tiedätkö sille, että se on saanut sille paljon jengiä. Tässä mä niin kuin sanoisin Suomi-ottelijoille se, että ottakaa oikeasti hyvä manageri Eurooppa-tasolta, sellaisen, ketä pystyy oikeasti hommaan teet sinne. Nyt mä sanoisin, että jos suomalaisilla olisi hyvät managerit, niin Suomessa olisi tällä hetkellä 5-10 UFC-ottelijaa. Että niin kuin taitoa riittää, mutta joku siellä mättää. Ei ole vaan saatu jengiä sinne. Mä en tiedä, ketä porukalla toimii virallisin managerin, noista ei hirveästi puhuta, mutta kyllä mä niin kuin peräänkuulutan sitä, että hommatkaa kunnon managerit.
Se mun mielestä niin kuin heijastuu suoraan siitä, että kuinka tavallaan tämä suomalainen showbusiness on ehkä niin kuin vähän lapsen kengissä verrattuna vaikka jo ihan niin kuin Ruotsiin, niin samalla tavalla ehkä tämä suomalainen urheilumanagerointi, eli tämä urheilun, se niin sanottu show-elementti, niin kuin on tietyllä tavalla myöskään aika lapsen kengissä.
On, ja kyllä Suomessa varmasti piisaa hyviä managereita, mutta ne ei ole sitten tuonne vapari eksynyt, kun siellä, niin siellä on vaan hiluja jaossa, niin sitten se on niin kuin paha, että et sitä kiinnostusta sinne suuntaan ei ihan hirveästi ole, vaikka siellä olisi niin kuin potentiaali sille fyrkalle, mutta on se varmaan paljon raskaampi tie lähteä kuin jostain, tiedätkö, se kädenlämpöisestä lajista, mistä saat joltain, tiedätkö, isoilta suomalaisilta firmoilta helpot fyrkat pois, niin miksi sä lähtisit tällaiseen marginaalilajiin, niin kuin ottaa riskille, että sä saat jonkun tuonne UFC:hen, että se on niin kuin vaikeaa rahaa.
Kyllä, kyllä. Mutta kuitenkin ajatellaan, että Suomessa niin kuin on jo naisiakin, esimerkiksi just niin kuin tulee tietysti mieleen tässäkin podcastissa vierailut Maiju Suotama, jolla on sinne Invictaan diili, ja olihan siellä jotain muitakin
suomalaisia. Joo, Minna Krusander on ollut mestaruusmatsissa. Kyllä, et se on, kyllä. Se on niin kuin kovin suomalainen naisnimi tällä hetkellä. Sitten toinen on Suvi Salmimies. Joo, et kyllä siellä on niin kuin ihan huipputasolla ottelijoita, mutta no niin, itse asiassa Minnalla taitaa olla, en ole varma tämän hetken tilanteesta, korjatkaa joku jossain päin maailmaa, jos on väärässä, mutta sama manageri just, ketä hommasi Tina ja ketä mua jäisi nyt, Tim Leideker, se oli ainakin jossain vaiheessa Krusanderin taustajoukoissa, näin on käsittänyt.
Mutta jos tosiaan nyt näistä suomalaisista, ketä sä niin kuin laittaisit semmoiseen niin kuin kärkiottelijoihin tällä hetkellä Suomesta, ketkä on niin kuin niitä kovia joku, jos mietitään tämmöinen kourallinen, kovimpia, potentiaalisimpia, niin kuin isosti menestyjiä?
En ole päässyt ketään piekseen, ei pysty taitoja sanoa, mutta se niin kuin kokonaispakettina täytyy kyllä sanoa, että kyllä ekana tulee mieleen Edward Walls, Aleksi Mäntykivi, no sitten totta kai näähän on jo menestyneitä, mutta Abba kiertää maailmaa jo, Aleksi Toivonen on Evolve Fight Teamissa, tienaa siellä hyvää vuosiliksaa.
One FC.
Joo. Että
se on kyllä kova juttu, se on kyllä kova juttu.
Se on, mutta Suomi-piireissä nyt nopeasti tulee mieleen, antakaa anteeksi, jos mä unohdan jonkun, mutta ja sitten totta kai Suvi, että se niin kuin, se tosi moni sen vastustajista, ketä se on tai niin kuin voittanut ja kelle se on hävinnyt, niin niitä on päätynyt UFC:hen. Että se on niin kuin silleen vähän surullista, että Suvi ei ole siellä, mutta kyllä mä sanoisin Edward Walls ja Aleksi Mäntykivi, että siinä on molemmat on rekordiansa parempia ottelijoita, ne on hyviä ottelijoita, ne on viihdyttä, niillä on niin kuin koko paketti kunnossa, Edillä on tarina kunnossa, että jossain vaiheessa mä kelasin sitä, että mä olisin alkanut niin kuin huvin vuoksi tota, manageroimaan, kellaiset jos lentelisi tuonne Eurooppa-eventteihin. Mm. Niin jos mä olisin manageri, niin kyllä mä alkaisin myymään tiedätkö, noita äijiä, koska niillä on niin kuin törkeät tarinat, ne on viihdyttäviä, ne osaa otella. Mutta siinä on Edward Walls, Aleksi Mäntykivi.
Musta on myös hienoa, että just tämä Mäntykiven edellinen matsi, ketä vastaan no sitten olikin, niin jo, tota, vaan tämän kyseisen organisaation jossain tota, Instagram-storissa oli niin kysytti, niin oli semmoinen nopea ottelijaesittely, niin että kerro kuka soitti, miltä tuntuu, niin I'm Aleksi Mäntykivi and I feel violent. Like violent and ready. I feel violent and ready.
Se on hyvä heittää.
Tässä näkee, että se show-meininki on niin kyllä.
Sitten pakko sanoa sen verran, että Suomessa olisi kyllä hirveä potentiaali niin sellaiseen pieneen, tiedätkö, meiningillä, mitä Halme on aikana, okei, nyt puhutaan äärettömän isosta hahmosta, mutta niin kuin, että minkälaista pöhinää silloin on aikana ollut, että pitäisi saada tänne enemmän sellaista, että jotenkin jengi on niin UFC-uskovaisia, että ei ihan hirveästi arvota Suomi vapari, mutta jotenkin sellaisia, tiedätkö, isoja oikeasti tapahtumia, se kunnon sirkusfriikkisekoilu pitäisi saada tännekin, ja mulla tulee aina, tiedätkö, Halosen Jussi ei ole mikään niin kuin maailman paras ottelija, mutta mulla tulee aina siitä niin kuin mieleen, että vittu, tai tiedätkö, jotenkin sellainen mini-Halme, vähän sellainen, se ei voi sanoa halmeiksi, mutta sellainen pieni, että siinä kun vähän heittäisi vielä enemmän sellaista kärjistettyä settiä.
Joo, mutta on niin kuin sanotaanko, että rehvakas otteinen kaveri, ja niin, kyllä niin. Niin kuin, hänkin tässä on niin kuin käynyt, just kävi ulkomailla ja parinkin otteeseen tuossa, sieltä on yksi voitto ja yksi tappio tuli niiltä reissuilta, ja
kyllä, et siinä ehkä, varsinkin Jussi, kun ei se rekordi ole sieltä parhaimmasta päässä tullut niitä vastoinkäymisiin, ehkä pitäisi kokeilla jotain eri lähestymistapaa, että niin kuin alkaa vaikka itse myymään jotain omaa otteluiltaan, tiedätkö, sekoilla ihan huolelle, huutaa sieltä, tiedätkö, silleen, et, koska silläkin on hyvä se niin kuin mediapersona, aika paljon se varmaan tulee siitä omasta
mutta niin kuin, se siitä niin. Henkilöstä lähtee, joten se ihan tarvitsee esittää, joo.
Mutta sellainen, tiedätkö, Itä-Helsingin Pablo Escobar-meininki. Tai niin kuin, että se on tosi siisti se hahmo. Ja sitten ehkä Suomessa vähän liikaa ollaan sellaisia GSP-meininkiä, että vähän liian siloteltu. Että kaipaisi vähän ehkä itse enemmän sellaista väriä tänne, että uskallettaisiin tuoda sitä esiin.
Samaa mieltä jotenkin mä oon. Siis mä tietysti niin kuin arvostan yli kaiken, puhutaan vaikka niin kuin just tota toi siis, mä en unohda hänen sukunaan Aleksi, joka siis on siellä
Toivonen.
Aleksi Toivonen ja niin kuin just Ollit ja tämmöiset, niin kuin, jotka on, että he on semmoisia just niin kuin tervehenkisiä urheilija nuorukaisia, semmoisia kirkasotsaisia, tiedätkö, niin kuin reippaita ja raittiita kavereita, ja siis se on hienoa totta kai, koska jos sä oikeasti olet ollut kunnon urheilija, niin sellainenhan sun aika useasti niin kuin pitää olla, mutta et kyllä mä vaan kaipaan niitä niin kuin Suomi Vamparin alkuaikojen sitä semmoista, että se oli vähän niin kuin melkein kuin WWE, niin tietyllä kyllä, tavalla, että siellä oli hurjia kavereita ja läskit lätisi ja oli semmoista niin kuin, tietynlaista niin kuin meininkiä.
Kyllä, ainoa mikä siinä on ollut vähän häiritsevää se, että jengi on niinku ollut silti vähän samassa muotissa. Että on ollut se, tiedätkö, nöyrä suomalaisuusmeininki. Tulee mieleen joku Kisiksen ilta, tiedätkö, kun kaikilla on ollut jotain suomi-iskelmää sisääntulomusiikkina. Ja kukaan ei sille oikein sano mitään. Ollaan pirun vaatimattomia. Että niihin väriläisköihin, kun olisi vielä heittänyt sellaista, tiedätkö, oikeasti niin kuin showpaini-meininkiin, niin sitten se homma olisi lähtenyt isosti. Että se puuttuu vähän suomipojilta.
Joo, ehkä se on tavallaan enemmänkin ne hahmot, että kun niistä hahmoja on tiennyt muuten ja tiennyt, minkälaisia, kuinka värikkäitä ne on ehkä ollut muussa elämässä, kyllä. Niin siinä on ehkä se ollut osittain. Tietysti, niin kuin, että semmoinen nöyryys ehkä aina vähän vaivannut, ja ehkä se on ollut se niin kuin, laajemmassa mittakaavassa, ehkä onhan se tietynlainen klise, mutta johonkin totuuteenhan kliseetkin aina perustuu, että vähän se semmoinen tietynlainen nöyryys on tässäkin lajissa vähän sitä suomalaista vaivannut, ja ehkä pikkusen myöskin niin kuin hidastanut sitä pääsyä sit niin kuin just näihin isompiin dollarioktagoneihin sitten.
On aivan varmasti. Kyllä mun mielestä paras esimerkki on McGregor, niin kuin, että sehän on tosi äärimmäinen esimerkki siitä, on hyvin vetänyt oman tonttinsa, mutta just se, että sä voit niin kuin mennä sossun luukulttiana 80 milliä per matsi, tai sitten sä voit olla se nöyrä ja tienaa niitä pennosia, että, niin kuin, että ei okei, toi on niin kuin ihan luonnonlahjakkuus, miten se soittaa suuta, ehkä se on sitä irkkuperimää, mutta et jotain siitä väliltä.
Mulla on nimien kanssa, mikä se on se kundi tämä, joka nyt heittää sitä kunnon maga-juttua?
Colby Covington.
Colby, niin siis mä ymmärsin, että senkin jätkän niin kuin diili oli vähän aikaa vielä katkolla.
Joo, niin sä niin ainakin itse sanoi.
Ja sitten se alkoi heittää tuommoista kunnon jerryä, niin jumalauta, kun jengi diikkaa pääottelut, itumoiset liksat.
Kyllä.
Ja silläkin jätkällä on se, että sillä on kuitenkin niin kuin taitoa ja tekoja myöskin, niin kuin, että se ei ole pelkkää puhetta.
Ei,
sillä
se on tosi
sillä
hyvä.
On vitun kovat skillset, niin kuin on ollut aina, mutta silti kyllä. Tavallaan niin kuin ottelijana ehkä ei mikään semmoinen, ottelijana ei niin kuin mikään semmoinen, mäntykivityyppinen niin kuin pystystä nukuttaja.
Ei.
Niin kuin, vaan enemmän ehkä just tämmöinen
klassinen. Ne pitää sitten puhua. Niin, jos sua hirveästi jengi haluaa katsoa niin kuin häkis silleen, niin kyllä sun pitää tehdä jollain muulla tavalla.
Niin, niin silloin se kaikki tekeminenkin saa ihan eri merkityksen, vaikka se olisikin vähän enemmän semmoista lattiasta toimintaa. Tai mitä tahansa, jos ei ole sitä niin kuin suoraan niin kuin nukutushommaa, niin se tuo, siihen tulee se jengi se fiilis, koska niillä on se emotionaalinen side siihen.
Kyllä, tuohon. Just näin.
Touhuu. Miten sä niin kuin itse sen näet, tietysti, niin, kuten tuossa on puhuttukin, niin sähän itse kuitenkin oot enemmän niin pystyottelija, niin onko se pakko aina vähän olla silleen, että se on se joku tietty vahva osa-alue, koska mulla nyt enkään tule mieleen, niin kuin jos mietitään niin kuin sillä tavalla lajin historiasta, niin on ehkä jotain tyyppejä, jotka on kaikilla osa-alueilla suhtansa hyviä, mutta kyllä siellä aina nousee se joku osa-alue niin kuin jokaisella, niin onko se vaan semmoinen niin kuin väistämätön fakta, mikä seuraa siitä, että ihmiset on erilaisia ja ihmisillä on erilaisia niin kuin vahvuuksia.
No kyllä se aika pitkään on ainakin ollut silleen, että pitää olla vähän jotain, mikä erottuu, mutta sitten taas kyllä nykyään nopeasti tulee mieleen TJ Dillashaw, Henry Cejudo, Dimitrius Johnson, kaikki on niin kuin tosi monipuolisia, että kyllä niitä monipuolisiakin tyyppejä on paljon, ja kyllä mäkin ehkä mielellä itteni enemmän pystyottelijaksi, mutta sitten taas iso osa voitoista, reilusti isompi osa voitoista on tullut lopetuksilla, ja sitten kyllä mä kuitenkin sen bakkitappion jälkeen opettelin painiin, niin kyllä niin kuin, jos, miten mä reenaan, niin kyllä se on tosi monipuolista.
Niin toi on ehkä vähän semmoinen ikäväkin niin kuin, leimat, jos sanotaan, että joku on pystyottelija, niin silloin se heti niin kuin, siinä tulee vähän sen tunne, että dissata toi ei osaa matos mitään, ja niin, sitä, eihän se sitä tarkoita.
Ei tietenkään, niin kuin, ei tietenkään.
Se on helposti semmoinen ajatus, mikä tulee.
Kyllä, puhutaan, kyllä. Mutta joo, niin, no tuossa tuli just mieleen toi Conori, että sillä niin kuin sama, että se on niin hyvä siinä pystys, että kukaan ei puhu sen painista tai jiu-jitsusta tai mistään tollaista. Sama itse asiassa on Cowboy kyllä, tuleva matchappi Cowboy vastaan McGregor, jos joku ei tiennyt, mutta sama ilmiö siinä, että sekin on niin kuin thai-nyrkkeilijä, se on aina tykkää otella pystys, mutta sekin on niin kuin ihan älytön jiu-jitsuukko ja painissakin ihan. Niin kuin peruspainissakin hyvä, että siinä kyllä usein käy sitten tollainen, mutta ei mun mielestä silleen tarvi olla mitään, että sun pitäisi olla joku spesifi, niin kuin, että sä oot pystyottelija tai painija, että kyllä nykyään vapaaottelu, se on niin jotenkin dynaamista sellaista, ainakin itse näkee sen sellaisena kokonaisuutena, että jos on kaksi maailmanluokan ottelijaa, niin se näyttää piru hyvältä, ihan sama, onko ne superhyviä jossain osa-alueessa, jos ne on niin kuin 8-10 joka osa-alueella, niin se on pirun siistin näköistä. Varsinkin, jos ne on tasaiset ottelupaarit, niin se on vaan sellaista, tiedätkö, kuin tanssi. Jos vertaa vanhoihin aikoihin, niin sehän on ihan hirveä räpellys. Nyt voi melkein sanoa, niin kuin, että perushyvä amatöörikin, okei, en ole sanonut perushyvä, mutta Suomen parhaimmat amatöörit on niin kuin heittämällä tyyliin parempia. Okei, monta muuttujaa, tämä on vähän käristetty, mutta heittämällä parempia kuin 10 vuotta sitten, tiedätkö, no okei, 10-15 vuotta sitten olevat pro-ukot. Että jotenkin, että se on paljon niin kuin nätimmän näköistä. Ei ne välttämättä voittaisi niitä vastaan niitä matseja, mutta se otteleminen on paljon teknisempää ja parempaa.
Se laji on niin kuin tietyllä tavalla monipuolistunut ja tietyllä tavalla myöskin hioutunut, jos mietitään, no okei, tietysti se nyt on aika kauas heitto, mutta tämmöinen niin ensimmäisiin UFC:ihin, mikä oli, se oli oikeasti tämmöinen erilaisten lajien yhteen törmäys.
Kyllä.
Ja sitten pikkuhiljaa on muotoutunut tämmöinen laji, joka on MMA ja joka niin kuin sitten sisältää eri elementtejä eri lajeista ja erityyppiset ottelijat tietysti painottaa eri osa-alueita, mutta voitaisiin sanoa, että MMA itsessään on jo tietynlainen niin kuin oma lajinsa, että se on eri asia kuin brassijutsu ja se on eri asia kuin potkunyrkkeily tai minkä tahansa, vaikka se toki sisältää niin kuin elementtejä näistä kaikista.
Kyllä. On se ollut pitkään niin kuin oma laji, mutta nyt varsinkin mitä enemmän urheilullisuus kasvaa jengillä ja tietotaito koko ajan, laji on niin nuori, niin nyt nykyään varsinkin se on niin oma laji. Et jos mä oon itsekin vetänyt jotain pystyseminaareita, jotain leirejä jengille tai ylipäänsä reenejä, niin sitä mä niin kuin painotan tosi paljon. Et mä teen tosi, kukaan Suomessa ei samanlaista pystyreeni niin kuin minä, ja se perustuu täysin just vapaaottelupystyyn. Aika paljon vielä näkee perinteistä hainyrkkeilytaustaa tai jotain nyrkkeilytaustaa, mutta kyllä siinä niin kuin pitää käyttää sitä, mitä on tehty rapakon takana jo vuosia, että sun pitää yhdistää nämä asiat.
Ja että sä pystyt tavallaan perinteisen nyrkkeilytekniikalla samalla tavalla nyrkkeilemään semmoista kundia vastaan, joka esimerkiksi seisoo siinä samassa nyrkkeilystänssissä. Nyrkkeily kuitenkin perustuu siihen, että molemmat seisoo tietynlaisessa niin kuin stänssissä.
Kyllä.
Ja vapaa-ottelussa se taas sitten niin kuin voi olla esimerkiksi paljon monenlaisempia näitä niin kuin stänssejä, eli aika yleisesti se perustänssi on aika erilainen jo.
Kyllä. Ja nyt, niin kuin... nyt naiset ja herrat, Renne Korppila ohitti just 50% Suomen vapauttelunvalmentajista tietotasoa.
Elikkä, jos joku haluaa, jos joku tarvii jeesiä, niin kyllä mä voin tulla pitää pistare. Älä lyö kova. Nyt vaan niinku tuli noista tyyleistä tavallaan vaan niinku mieleen. Mä oon tässä niinku muiltakin ottelijoilta aina kysellyt, koska se tavallaan se on mun mielestä niinku kiinnostavaa se, että kun lähdetään siihen matsiin valmistautumaan ja katsotaan sitten kaverista vähän niitä videoita, jos siihen on toki mahdollisuus ja niinku näin, mua aina kiinnostaa se, että kuinka paljon siihen lähdetään niinku miettimään, niinku, että kuinka paljon reagoidaan sen kaverin tyyliin suhteessa se, että kuinka paljon tehdään sitä omaa vahvuutta, jolla rikotaan sen kaverin tyyli. Mm. Miten, esimerkiksi mikä sun lähestyminen on tähän asiaan?
Mm. Tämä oli kyllä hyvä kysymys, koska silloin kun meni kovaa, niin sitten totta kai se itseluottamus oli tapissa. Ja...
Mm. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin niin, tästä. Että...
Kyllä. Niin silloin ehkä se mindstate on ollut aika paljon sitä, että mä teen mun omaa juttua, mua ei kiinnosta. Kuka siellä on vastaus ja mitä se tekee.
Mm.
Mutta kyllä se tietyllä tasolla, se kannattaa ottaa huomioon. Ja sitten kyllä siellä niin kuin sä pystyt tosi pienillä niin kuin viikeillä niin sanotusti tekemään aika paljon sinne kaverin juttuun. Et mä en ole itse tykännyt ikinä tehdä sitä, niin kuin käyttää mun omissa matseissa, mutta jos mä olisin ollut kulmaamassa, muun muassa Joel Arolaista, niin varmaan lukematon määrä matseja. Okei, aina jengi ei tottele mua, mikä on ikävää, eikä se pitäisi mennäkään, niin kyllä ottelija tarvii sitä autonomiaakin. Mutta kyllä sit on ollut niin paljon niitä niin kuin pieniä menestystarinoita, että näähän nyt varsinkin tuolla amatööritasolla näet niin helposti itse niitä aukkoja siellä niiden tekemisessä, että on tiedätkö heittänyt Arolaiselle silleen, että hei se tekee koko ajan näin, kun sä teet näin. Nyt teet taas pohjustuksena noin, mutta heitä sinne yläpotku perään. Että kyllä sillä tuollaisella snadil gameplanin hiomisella saisi kyllä tosi hyvää jälkeä.
Niin, mutta se tapahtuu silloin jo siinä ikään kuin lennossa, tilanteessa.
Joo, voisi tapahtua tilanteessa tai sitten se voisi kauttaa etukäteen, mutta jotenkin itselle se on vastenmielistä, koska mä tykkään tapella. Mä niin kuin rakastan tuota vapauttelua, sen tekemistä. Mä rakastan sitä kaaosta. En mä halua mennä sinne, tiedäksä, tekee mitään saatanaa suunnitelmaa. Tai tiedätkö se, niin, ja, ei niin, se, koska mä oon kuitenkin aina nauttinut siitä kaaoksesta. Ja silleen, että okei, säännöt pitää olla reilut, oli sitten häkin sisällä tai tuolla kadulla, mutta mut se, että jotenkin se kaaos viehättää se, että katsotaan mitä tapahtuu ja mitä mä voin tehdä sille. Ja sitten jos niinku paska osuu tuulettimeen, niin sit harmittaa, mutta jotenkin se jännittää paljon enemmän kuin se, että mä pistän sitten johonkin muottia ja nyt mun pitää niinku kurinalaisesti lähteä tekemään tätä ja tätä. Ja
kuitenkin sanoo, niin katot niitä, että minkälaisia tyyppejä ne on.
Kyllä mä silleen niin kuin silmäilen. Mä katson kokonaisuudessaan, mutta aika vähän mä teen kyllä sitä, mitä mä sitten teen muille. Et en mä hirveästi katso niitä aukkoja. Mm. Varsinkin tuntuu, että suomalaiset heittää jotenkin sen niin kliseisen, tiedäksä, että no, joo, sillä on leveä otteluasento, niin sinne alapotkuu. Silleen, jos mä näkisin, että sitä ei edes näe kyllä siinä, kun ottelee niin hyvin. Mutta on se kivempi tehdä toisille. Kyllä mä tykkään katsoa siellä niitä pieniä aukkoja, mutta en mä halua itse tehdä. Tuntuu, että siinä tulisi jotenkin turhat niin kuin, nytkin hieroo reisiin. Niin kuin, niin. Tuntuu, että tulee hirveät paineet tehdä jotain tiettyä.
Et nyt me ollaan suunniteltu tämä homma vitun tarkkaan. Nyt kun mä menen tuonne häkkiin, niin mä voin tehdä vaan näitä juttuja sen sijaan, että sä vaan niin kuin meet siihen flow-tilaan. Ja
niin, just näin. Nautit siitä.
Niin, annat niin kuin tulla, mitä sieltä tulee tavallaan. Just reagoit niin kuin vaan täysin siihen sen kaverin niin kuin niin kuin mitä se tarjoaa sieltä siihen takaisin.
Kyllä.
Niin kuin sen tietynlaiseen orgaaniseen. Tavallaan niin kuin sehän on itsellä tavallaan jännähän toi on toi niin kuin kamppailu, semmoinen jännä tanssi, että tavallaan vaikka siinä niin kuin yritetään periaatteessa niin kuin pyyhkäistä tanssikaverit jalat maasta, niin jollain tavalla se vaan väkisinkin siinä ollaan semmoisessa tietynlaisessa state of mindissa, mikä myöskin niin kuin yhdistää ne kaksi ihmistä siellä semmoisella perversillä tavalla.
Joo, siis
väkivallan niin kuin,
henkisesti ja fyysisesti.
Niin, väkivallan palettiin sinne.
Kyllä, joo, siis just jotenkin toi, että se yhdistet, useinhan tuleekin sitä ja siitä kritisoidaan jotain huippuottelijoita, että ei vittu, tuo matsi oli kuin sparri. Ja se käy joskus, että sieltä saattaa puuttua se väkivalta ihan kokonaan, että ehkä siinä on kaksi urheilijaa kohdannut, liian kova kämppi, sitten tulee totuuden hetki ja sitten onkin vähän sehän liian mukava olo ja sitten sinne mennään vaan sitä tekemään sitä mukavaa tanssia. Että siinä täytyy olla ripaus sitä, mutta sitten sinne tarvii sitä kaaosta, sinne tarvii sitä tappamisen halua, se, että sä haluat repiä sen toisen pään irti. Tiedätkö, että sä haluat niin kuin luoda sen kaaoksen, sä haluat rikkoa sen harmonia ja sitten se onkin oudolla tavalla harmonista sen jälkeen. Mm, ja,
se on jotenkin... ja tavallaan kun se kaveri tekee niin kuin todennäköisesti parhaansa tehdäkseen rikko, luodakseen myöskin sen oman niin kuin kaaoksensa.
Just näin.
Oman niin kuin kaaoksensa siinä, jolloin se on niin kuin...
Et se on just sairaalla tavalla siistiä, että kyllä niin kuin, jos on kova matsi, niin se on ihan hirveä, että ei kukaan halua ottaa turpaan niin kuin liikaa. Kyllä ainakin itse haluaa silleen pikkasen. Mut se just on siistiä, että se on tosi ärsyttävää, jos yksi kerran tuli meinaan lyhyellä varoitusajalla itselle vastustaja, ja se oli niinku ärsyttävin matsi ikinä. No. Kyllä se niinku ärsytti ihan sikana, kun okei, se ei luovuttanut kesken kaiken, mutta se huomasi, että se ei tee mitään, ja sit sä tiesit, että tarpeeksi, kun sä teet jotain, se luovuttaa.
Yeah.
Että kyllä niinku siistein matsi omalla tavallaan on kuitenkin esim. Ollut se Buck-matsi.
Mm.
Et tiedätkö, kun sä lyöt toista ihan täysin päähän mitään, eikä sä kuristat sille, että tähän se jää, kaikki luulee, että tähän se jää, sit se tiedätkö, nousee siitä silleen, että en mä luovuta. Niin. Se on niinku siistein, se on samalla paskin, mutta se on
Niin, koska loppujen lopuksi kuitenkaan ei kukaan mene sinne kehään niin kuin ikään kuin koulukiusaamaan ketään. Se, että jos sä se kaveri luovuttaa, niin siinä niin kuin pahemmallakin... kaaoksen luojalla tulee vähän sen tunne, että no viittesimme, että vittu lyödä ihan niin kuin
just näin,
katolle, että jos ei se oikeasti reppaa.
Ja jos yhtäne. Ei tule sitä fiilistä, niin käy tsekkaa päästä. niin kuin, että kyllä siinä tosi niin kuin monella on niitä pöpipäitäkin, ketkä sitten on silleen, että no niin kauan kuin tuomari tulee väliin, mutta ei itse pysty kyllä allekirjoittamaan, että kyllä se niin kuin Se on vaan urheilu, että se on vaan se mindstate, mikä sulla pitää olla, että mä tapan tänään, mutta ethän se nyt oikeasti mieti sellaista, ja kyllä sitten kun niinku sattuu, niin kyllä se on, tulee sellainen paha mieli. On ollut itselläkin matseja, että on eka vaikka lyönyt, sitten on huomannut, että ei hitto, että ei halua olla tää, se on ihan väärässä paikassa, että mun on pakko hakea joku lopetus. Että kyllä siellä vaan tulee niitä hetkiä, ja on se kiva aina huomaakin välillä, tämä on ihan, vähän inhimillinen sälli.
Siinä olisikin vitu hyvä strategia, että antaa semmoisen kuvan itestä, että pelottaa vituista, kun se kaveri rupeaa himmailemaan sit. Näyttää se joku kammo-finisheri sieltä.
Kyllä. Mutta siis silleen mä olin ennen tosi erilainen niin kuin ihminen. Et nyt ylikunnassa mä oon ihan ollut aivan negatiivinen looseri, mutta siis parhaimmillaan on ollut niin kuin tosi positiivinen, ulospäin suuntautunut äijä. Mutta ennen sitä, niin kyllä mä oon ollut tosi katkera ja vihainen nuori sälli ja sellainen tosi nöyrä. Niin kyllä mulla oli paljon tollaisia matseja, että menin sinne vähän tiiäksi silleen roikkuu. Hakeen sitä fiilistä, tiiäksä, kun sua on potkittu koulun pihalla. Sitten se jossain vaiheessa tulee silleen, että ei vittu, tiiäksä, kiusaa ja vittu mulkku. Ja sitten tiiäksä hepannut ja tehnyt jotain. Ja toinen on just vähän nukahtanut siihen, että ei hitto, että tämä toinen on ihan väsykkä. Sitten sä saat sen jonkun hirveän boostin, että tämä ei niinku kiusaa mua. Sitten sä piäkset sen eteen. Et kyllä se välillä toimiikin.
Ehkä täytyy aina sit kuitenkin täytyy pitää sitten, olkoon se opetuksena, että siltikin täytyy pitää sitten tappamisen menikin loppuun asti.
joo, todellakin.
Ei pääse sieltä niin kuin.
No kyllä se niin kuin jokaisella on se limitti, että kyllä sä voit se hetken aikaa ottaa turpaan. Tulee mieleen oma matsi Jonathan Svenssonia vastaan, että sillä ei ollut mitään fiilistä, niin kuin matsaa oli ollut kipeänä kaikkea. Sitten niin kuin siihen se piäksi mua ja sitten se vaan otti, oli niin väsynyt ja tiedät, se oli kuumeilla ja kaikki oli vaan sitten ihan sama, mutta kyllä sitten tarpeeksi, kun se löi päähän, että alkoi vituttaa, niin sitten tuli sanoa, että vittu mä haluan pois täältä. Sori taas, mä kiroilen tosi paljon, mutta niin kuin...
Täällä tässä saa kiroilla.
Mutta sitten niin kuin oli silleen, että nyt tää loppuu, että nyt mä en kestä enää. Että se on häröä, että jotenkin on ollut niin väsynyt, että sä haluut, tai jotenkin sä kestä, tiedätkö, kun sä oot joskus vaan niin väsynyt, ei kiinnosta, että jengi tulee tökkiin, se on ihan sama. Mutta sitten venannut, että pakko saada se homma läikkyä.
Niin sulla on ammattilaisuralta niin 2 tappioa.
Joo, siis ekat 2 matsia ikinä oli niin puola-ammattilaissäännöin. Ne oli 2013 ennen MM-kisoja. Ne oli silloin 2014 MM-kisat. Niin mä otin niin sanotuille puola-ammattilaissäännöille. Ennen oli sellaiset, että ei saanut vetää polvia vissiin päähän. Ja sitten kyynärpäät ei ollut sallittu. Ja otin Patrik Pietilää vastaan ja sitten Mikko Ahmalaa vastaan. Mikko Ahmalalle hävisin ja no sitten sen jälkeen siirryin amatööriksi, siellä tuli paljon matseja uudelleen, tai siirryin takaisin amatööriksi, siellä tuli paljon matseja uudelleen, menin takaisin prooksi ja sitten tuli se pakkitappio. Sen takia aina ärsyttää, kun jengi puhuu siitä rekordista, kun se näyttää vähän huonommalta, mitä se on, kun siinä on niinku 2 eri ajanjaksoa yhdistettynä, että niissä on paljon, monta vuotta eroa niissä ekoismatseissa.
Niin tavallaan, jos mä mietin sitä tavalla, kun sulla ei semmoisia oikein niin kuin sinänsä, niin kuin, just niin kuin tuosta bakkimatsista, mitä sä puhut siitä, että se ei kuitenkaan ole semmoinen niin kuin, sillä tavalla merkittävä, tai siis se häviäminen itsessään, niin niin kuin, okei, totta kai se oli tietysti niin kuin sillä tavalla huono juttu, kun miettii kaikkea tämän, mitä tapahtui kulisseissa, mistä et tiennyt, mutta kuitenkin sä puhut siitä matsista itsestään, että se kuitenkin niin kuin, se oli silleen niin kuin hyvä matsi sun mielestä.
No silleen joo, opettava, tosi opettava. En mä silleen niin kuin nauti siitä, koska mä en saanut tehtyä todellakaan niitä asioita, niin, mitä mä olisin halunnut tehdä. Et paljon jäi tekemättä, tosi paljon tuli epäonnistumisia, meni todella paljon sen vahvuusalueella se matsi, mutta matsi on matsi ja mä puhuin ennen, kun mulle tuli ylikunta, mä aina sanoin jengille, että nauttikaa joka ikisestä chanssista, minkä saatte niin kuin täällä häkin sisällä. Että näitä ei välttämättä ole paljon, että alkakaa laskea niin kuin keskimääräistä vapauttelijan uraa. Mä en tiedä, mistä nämä kelat oli mulle tullut, mutta tolle mä mietin aina itse. Ja nyt varsinkin, kun tajuu, että se on ollut 1/8 ammattilaisottelusta, niin vitsi, se on tosi harvinainen keissi. Ei se auta niin kuin märehtiä miettiä sitä, että kyllä mä vaan nautin siitä kokemuksesta, kaikista niistä muistoista, mitä siitä saa, ja kaikista niistä opetuksista, oppista nöyryyttä ja muutenkin. Et en mä voi pahalla sitä miettiä.
Mutta niin jos mietitään, jos ajatellaan lopputulosta, voitto tai tappio, niin tuleeko sulle mieleen mitään sellaista kertaa, milloin on niin kuin, minkä sä voisit sanoa suoraan, että milloin on niin kuin sattunut pahiten?
Kyllä en muista monesko amatöörimatsio oli, toinen tai kolmas tai joku vastaava. Me mentiin Mänttään. Ja mulla ei ollut silloin mitään käryä mistään, niin kuin puhuttiin siitä safkasta tälleen. Me mentiin sinne pitkä ajomatka. Noi meni kebappilaan, mä tilasin salaatin. Mä olin, että mulla on kohta matsi, mä en viittis syödä mitään isoa tömmiä, että vedetään salaatti tästä ja sit homma toimii. Ja se oli joskus puolen päivän aikaa. Sitten kello alkaa lähenee kuutta, mä en syönyt mitään. Mä oon aivan nälkiintynyt, mä oon tosi nälkäinen. Ja sitten mulle tullaan sanoa, ilta alkaa lähenee loppuun, sitten tullaan sanoa, että sori, ei sulla olekaan matsia tänään. Se oli sitä aikaa, piti vaan ajaa paikalle ja toivo. Oli ihan sikana matseja silloin. Otteli muun muassa Santalahden Olli, otteli silloin. Hannan Housman dotteli siellä, ihan sikana matsei. Sitten mulle tullaan sanoa, että ei ole matsia. Sitten mä olin silleen, että ei jumala, että ihan ketä vaan. Mä olin, ihan ketä vaan maata. Ei ole ketään sun painoluokassa. Mä olin, että ihan sama niin kuin kuka heavyweight, vaan. Kuka vaan. No okei, tuolla olisi yksi 8-4. Mä ajattelin silloin 7-7, mutta mä painoin aina kuin 7-5. Sinä päivänä mä painoin varmaan 7-2. Ja sitten mä olin silleen, mä olin heti, joo, ehdottomasti, kunhan saa myllyn päälle. Niin kuin, että tänne on tultu myllää ja sitä varten ajettu ja nälkiinnytty, että nyt otetaan se mylly. Ja sitten Pyry Pajuno oli tämän kaverin nimi, otteli 8-4. Sitten se matsi alkaa, ja vitsi, mä en enää ikinä ota isompaa äijää vastaan. Me aloitettiin se matsi, mä olin se, että tää on mun juttu, tuon limuläski, tiedätkö, että mä hakkaan tuonne, ja jumalauta, se äijä löi kovaa. Siis mua sattui, niin kuin silleen, että kun harvoin se sattuu, tulee tiedätkö, pieni tärähdys, niin. Silleen, wow, ja sitten se meni johonkin flow-tilaan, mutta se niin kuin sattui ihan kuin olisi vetänyt avarin samaan aikaan, sitten samalla kuin se terävä vasara ja sitten joku pesari perään.
Kaikki.
Jokainen lyönti oli sellainen ja mä alkoi niin kuin 3 lyöntiä sisään, mä olisin, että mua kaduttaa tämä keissi ihan sikana. Ja se on häiri mun pääspyöri nämä ajatukset, jos sä katsot sen matsin, mä oon ylpeä itsestäkin, kun mä katson silleen, että hitto, yhtään ei näy sellaista valittamista, vaan puski eteenpäin, alkoi itse lyömään, mutta mun pääs, mä olin silleen, että mä lopetan koko touhun, mä enää ikinä tuu ottelee. Ja siis se sattui ihan sikana. Ja sit me vaiheltiin siinä iskuun, mä sain onneksi perille vähän pystyssäkin iskui, mutta sit mä sain jonkun munkkilopetuksen siinä Anakondan, minkä mä olin edellisenä iltana kysynyt tyyliin Tulirina Janne, että miten se tehdään, ja sit Perparim Salihu huutaa kulmassa, teen näin, se käsi sinne, teen näin. Sit mä sain sen lopetuksen, mut kyllä niin kuin sen jälkeen, kyllä mä oon antanut krediittiä sille Pyryllekin, että aina kun mä oon sen nähnyt jossain, mä sille, että äijä, kyllä Vapari maailma menetti sus jotain, siis se oli ihan sika nopea ja kovaa. Ja kyllä mä niin kuin, kun mä näen vieläkin tänä päivänä se ohi menee jossain, tiiäks, aina sattumalta nähnyt jossain tiiäks, lentokentältä jossain, en mä tiedä missä, mutta kyllä vähän tulee sellainen, tiiäks, se paha olo, tiiäkö.
Alkaa... Tuntuu päässä.
Niin, siis kopsari. Se oli ihan hirveä, siis, en mä tiedä miten muuten sitä kuvailisi, maistu kaikki, tiiäks, rauta, veri, kaikki maistu samaan aikaan suussa, se oli ihan hirveä, se oli ihan kauhean.
Nyt tietysti niin kun sä oot elämässä nyt vähän sellaisessa niin kun mielenkiintoisessa vaiheessa tavallaan se, että sulla kuitenkin vielä niin kuin aikaa on, jos ajatellaan tuommoista niin kuin vapaa-ottelijan, menestyneen vapaa-ottelijan, huipulla olevan vapaa-ottelijan keski-ikää, niin sulla on kuitenkin vielä vuosia jäljellä, ja nyt kun tämä sun niin kuin ikään kuin fyysinen tai tämä terveydentila on vähän nyt tuommoisessa jännässä vaiheessa, että sä niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin nyt odottelet ja katsot, että miten homma lähtee liikkeelle, niin miten sä niin kuin mietitään vähän pidemmälle sitä tulevaisuutta, niin miten sä ajattelet sitä vai ajattelet sitä lainkaan?
No kyllä mä siis sitä ajattelen. Kyllä totta kai koko ajan on miettinyt tulevaa ja niin kuin uraa, mutta se on ollut tosi paha. Ei ole ennen niin kuin ikinä ymmärtänytkään näitä pääkopan sairauksia näin isosti, mutta kyllä niin kuin viimeiset 3 vuotta, jos mä oon miettinyt tulevaa, mä en ole nähnyt mitään. Et kyllä se on ollut pelkkää mustaa. Verrattuna siihen, että mä aina ennen näin, mä joka päivä visioin se UFC sisääntulo, mä näin sen tosi selkeästi. Kaikki oli tosi selkeätä ja ties niin kuin mihin on menossa, mitä on tekemässä. Mutta sitten viimeiset 3 vuotta on ollut niin kuin aika lailla pelkkää mustaa, lukuun ottamat nyt tätä edellistä pari kuukautta. Ja nyt mä oon asettanut itselleni jonkinnäköisen niin kuin deadlinein, että jos mä en tänä vuonna pääse kuntoon, niin sit mä en pääse ikinä. Mutta täytyy nyt melkein perussa tässä samalla vauhdilla, että kyllä mä varmaan oikeasti niin kuin elättelen tätä unelmaa tappiin asti. Ja ainoa mikä muuttuu, niin on tavoitteet. Ehkä se on silleen, että jos mä en tänä vuonna tule takaisin, niin sit musta ei tule kaikki aikaan parasta. Mutta mä jossain vaiheessa tuun takaisin. Sitten mä hakkaan kaiken maailman makvanit, pakkaleenit ja Jesse Palannut sitten vaikka täällä Suomesta, eikö sehän läpällä. Että myydään sitten vaikka toi Nordista jotain, mutta niinku. Sitten mä voin tolleen höntsäillä, mutta sitten musta ei tule enää kaikki aikojen parasta. Mutta jos mä tuun tänä vuonna takaisin, sitten ne planit pitää vielä. Siihen mä pyrin vielä koko ajan. Mä uskon, että se tapahtuu. Kukaan ei ennen ikinä muutenkaan uskonut näitä mun puheita. Ehkä jossain vaiheessa, kun haippi tuli oikeasti isoksi, sitten ehkä jengi alkoi silleen, että no ehkä se vähän puhuu totta. Mutta nyt ne ehkä tajuu se mun vision, ainoa oikeasti tappio. Tullut Soren Bakille, ketä on kaksinkertainen Cage Warriors-mestari. Silloin puhuttiin, että ei se osaisi painia. Se on Euroopan kovin painia. Se on pound for pound rankingin tyyli joku ykkönen Euroopassa. Tai tiedätkö, ihan niin kuin älytön äijä. Ja silloin sitä ei pidetty niin kuin minään. Tai silleen jengi, että miksi Aleksi hävisi tolle. Ja niin kuin se on mun mielestä snaditestamentti. Ei saisi ikinä, että hei, toi voitti muut, niin mäkin on kova äijä. Mutta se on snaditestamentti silleen, että ei ne ole ihan paskapuhet ollut ne tavoitteet. Ja jos mä tuun tänä vuonna vielä backiin, niin nämä tavoitteet pysyy. Jos en, niin sitten mä otan tuollaisia höntsämatseja Suomessa. Myydään pienellä pöhinällä stadikat täältä.
Uskon vakaasti, että nyt tuota sun kuitenkin niin kun, sitä, mitä sä puhut kaikesta tästä niin kun, just tuosta mielen tilasta ja niistä niin kun ongelmista, mitä sä oot käynyt läpi ja miten niitä on käsitelty ja kaikki virheet ja mitä niistä on opittu, niin ehkä tämä saattaa olla. Tai en mä sanoisi ehkä, vaan tämä varmaan on se vuosi. Että ehkä se nyt ne palikat menee paikalleen ja nyt se homma lähtee rakentumaan ja sieltä se kaikkia aikoja paras vielä tulee.
Toivottavasti. Kyllä, mulla tuli sellainen about viikko sitten. Tuntui, että se kytkin niinku kääntyi pääs. Ehkä mania. mutta siis tuntui ihan saatana hyvältä yhtäkkiä vaan. Tuntui, että kaikki, niinku, mä aloin näkeen taas tiiäksi sitä visioa. Kyllä mulla on sellainen luottavainen, ei saa mennä asioita teelle, mutta omalla tavalla kyllä on sellainen snadi luottavainen olo.
Mutta sitten tietysti tuli tässä mieleen, että yksi tämmöinen niin tietysti uusi aluevaltaus, minkä sä voit jossain vaiheessa tehdä, jos ei pysty täysiä reenata, niin kyllä mä näkisin, että äijä voisi tehdä esimerkiksi jotain omaa podcastia, voisi olla aika kova.
Joo, siis itse asiassa meillä on ollut, tai mulla on ollut siis vuosia puheena, kellä nyt ei olisi pikkuhiljaa, niin.
Niin, mä just tänään itse asiassa mietin, että kenelläkään ei ole vielä oma podcasti, joka vitun uuvatilla, mukaan lukee mulla.
Jokaisella, mutta siis se on ollut kyllä niin kuin Joe Roganin alkuajoista asti, ja meillä frendejä sellainen haave, että kyllä se pitää saada. No, niin kuin mä sanoin, urheilun ulkopuolella on hyvin saamaton ihminen, että ei ole sitten saatu aikaiseksi sitä, mutta nyt mä oon yhdelle kaverille puhunut monta vuotta, että sen pitäisi, niinku, se on sellainen aikamoinen niinku, viihdetaiteilija niin sanotusti, aikamoinen hahmo. Niin se on nyt alkanut tekemään, mä hommasin mikit, sit mä lainasin ne sille, ja se on niinku, tehnyt, on ollut siisti nähdä sitä, sit on jotenkin koko ajan vaan enemmän.
Onko tämä jotain ihan julkaistua?
On, Tarinakellari Spotifysta, aika sellaista niinku.
Tarinakellari?
Joo, sellaista. Tavallisen miehen, suomalaisen miehen sielun maisemaa. En missään nimessä pysty allekirjoittamaan äijän kaikkia juttuja, mutta sehän on rikkautta, että ollaan eri mieltä asioista. Mutta kukkahattutädit, älkää eksikö sinne.
Joo, ja ehdottomasti niin kuin aina pitää supportaa myöskin niin kuin toisten juttuja.
Joo, todellakin. Mutta joo, niillä on sellainen kuin Tarinakellari, Eetu Kroosteen, Simo Pennanen. Eetu Kroosteen tekee muun muassa Snapis, sillä on kova pöhinä siellä Roosteenin nimellä. Junnut, mun siis mäkin on tuolla kylillä kävellyt, sillä on sellainen kuin hanaapaita, se on niin kuin sen tuollainen hokema hanaa. Ja mä oon kävellyt se hanaapaita päin, mä katson, että joku kattoo mua, sit mä oon tiiäks ekopäissään silleen, että joo, se tietää Leksa. Sitten sieltä tulee, hanaa! Mä oon silleen, mitä? Ja sitten tiiäks se jengi on huurillut tuo ympäriinsä hanaa, mutta kuitenkin.
Mä oon siinä mielessä, että mä oon poistanut Snapchatin puhelimesta, niin ajat sitten jo, niin tota, okay. Tämä snappisukupolvi on vähän mulle semmoinen.
Joo, en mäkään tykkää.
Mä yritin hetken aikaa, mutta mä en vaan vittu jaksanut.
Joo, en tykkää yhtään siitä, mutta mä käyn sieltä katsoa Roosteenin, Roosteenin setit. Mutta jos olette aikuisia, jos teillä on yhtään lapsenmielisyyttä ja otatte asiat vakavasti, älkää menkö Roosteenin snappi.
No, mutta menkää kautta ainakin se podcast joka tapauksessa.
Joo, ja tota, mutta joo, sitten on ollut tietenkin paljon puhetta, mutta sitten meillä on ollut Asteen kanssa itse asiassa pitkään. Pitkä. Mä en tiedä, kuin niinku salaisin nämä meidän höpinät on ollut, mutta niinku Asteenkaan ollaan puhuttu, että pitäisi saada podcasti aikaiseksi. Ja tota, sen takia itse asiassa otin äijänkin yhteyttä, että puhuttiin susta molemmat, ihailtiin äijän tapaa haastatella tässä, että minkälainen pro sä oot.
Aste ja Jani on ollut tässä meinkäläisellä kanssa vieraana. Ja...
Joo, joo, sen takia mä kuuntelin sen ja sitten vähän niinku sitä kautta muutenkin mietti paljon sitä ja digattiin niinku molemmat ideasta. Taisi olla kyllä alun perin ihan Janin ehdotus, mutta sitten Janinkaan pitäisi alkaa tekemään jossain vaiheessa. Toivottavasti se onnistuu. Herralle tuli nyt perheen lisäystä kuitenkin, että mä en ole hirveästi viittinyt sitä hiillostaa.
Onnittelut sinne suuntaan myös.
Kyllä, en tiedä kuinka julkista, mutta siinä nyt möläytin kuitenkin, mutta et en tiedä kuinka kiireinen herra on ollut, niin en ole hirveästi viittinyt tökkiä. Mutta tota, kyllä on parikin podcastia vireillä, mutta ne on vähän tollaisia, niin kuin mä sanoin, että mä oon laiska, mä vähän ehkä liikaa luotan siihen, että toiset saa tehtyä, niin ehkä tässä vaan itse pitäisi. On mulla niin kuin mä oon ideoinut yhden podcastin, mihin mä ottaisin sellaisia tuttuja tyyppejä, kello on oma meininki niin kuin kohillaan, mutta sitten se on vähän jotenkin jäänyt. Mutta ehkä
näyttäisi tämäkään vitun podcast siitä, että on hirveästi ideoita vittu yhtään miten. No se on tämä on niin kuin, tätä on niin kuin 50 jaksoa jo olemassa, vittu, mitä tolkkua. Mutta
no jos mä alan tekemään sitä kuukauden sisään, niin sä saat ottaa kaiken krediitin tästä motivoinnin
puheesta. Nauha pyörimään ja juttu olisi vaan, koska siis... Siis mun mielestä pointtihan on se, että kyllähän niin, kun säkin oot, niin kun sä oot niin vilpittömästi oma itsesi ja puhut asioista rehellisesti, etkä niin kuin maalaile mitään bullshit-juttuja, niin ihan se kiinnostaa.
Niin,
siis sillä tavalla niin kuin huomaa, jos nyt ruvetaan heittelytään tämmöiseen pieneen keskusteluun niin kuin podcast-kulttuurista, mikä on tietysti vähän vaarallinen sua, mutta siis sillä tavalla, niin kuin, että... niin kun näkee, että minkälaiset niin kun puupäät tuolla painaa podcasteja ja niin kun niitäkin ihmiset kuuntelee, niin mä en niin kun epäile sekuntia, etteikö ne kuuntelisi sua.
Kyllä, kyllä. Ja siis ihan oikeasti tämä on mitä mä puhunut jo pitkään, että Suomi skene tarvii, harvi, että me ei ihan niin kuin välttämättä ole oikeat henkilöt ainakaan Janinkaan tekemään sitä, mutta Suomi tarvii sellaisen kunnon sekoilupodcastin, koska itse mä tykkään kuunnella jenkkityyliin just tota King and the Stingia ja tiedätkö, tällaisia ihan vitun hölö podcasteja, jotenkin silleen, että kun yleensä kuuntelee tosi paljon asiaa, pitää keskittyä ja kuunnella, niin sitten on välillä kiva heittää sellainen ihan hömppä sinne taustalle, missä ei ole mitään järkeä. Ja mun mielestä Suomi podcast tarvii sellaisen. Että...
Semmoinen, kannattaa tsekkaa semmoinen kuin Glorious House of Gains. Okay. Se on siis tämmöinen Robert Frank, tämmöinen somehahmo, mutta siis se on helvetin hauska podcasti. Ne on tämmöisiä niin kuin New Jersey, tiedätkö, yläkroppa treenaa, kunnon kuin, semmoisia vähän niin kuin Jersey Shore hebeleitä, ja niin kuin ne vaan heittää juttua kaikesta mahdollisesta. Se on siis niin kuin helvetin iso, suosittu podcast, kun tämä Robert Frank on todella suosittu somehahmo, tekee niitä ränttäysvideoita ja tämmöisiä, mutta se podcast on vitun hauska, kun ne kanssa niin kuin vittuilee toisilleen. Se on semmoista ihan mitä sattuu, se juttelu. Yksi niistä jätkistä on vitun kovaa menossa mukaan johonkin kisoihin, mutta sillä ei niin kuin dietti pidä yhtään. Se syö joka päivä, jossa on White Castle. Siis tavallaan se on niin kuin, että
sellaista kaveriporukkaa.
Niin, sellaista kaveri, kun se ei ole mitenkään kirjoitettu, vaan se on vaan niin kuin vitun aitoa, mutta ne on niin jotenkin urpoinen hahmo, niin se on vaan niin kuin huikea. Mutta siis kyllä niin kuin muutenkin semmoinen, niin kuin jos mä katsoin sit podcasteja, mitkä Suomessa niin Spotify trendaa, niin suurin osa niistä on aika selkeästi naisille suunnattu.
Niin, no, mä oon huomannut sama, joo.
Et se on jännä juttu, että miten niin kuin Suomessa niin kuin naiset on selkeästi muuttunut ehkä podcastien suurimmaksi. En pitäisi olla suurimmaksi kuluttajaksi, mutta ainakin niin kuin selkeästi niin kuin sellainen ryhmä, millä ne markkinoidaan aika aggressiivisesti. Jos kuitenkin mietitään, että joku Joe Rogan oli kuitenkin ensimmäinen sellainen oikeasti iso podcasti,
kyllä,
niin en mä nyt ihan niin heti näkisi sitä minkäänlaista, niin en millekään miehillekään, mutta ei niin kuin sille mitenkään, niin kuin, että sitä niin kuin naisille.
Pitäisi ehkä vähän tutustua, mitä ne naiset höpöttää siellä, koska niin kuin jotenkin tuntuu muutenkin, että suomiskene on vähän liian kliini. Tai tiedätkö silleen, että tehdään vähän sellaista radiotyylistä ohjelmaa jotenkin.
Sitten taas tavallaan siinä ehkä tulee se ongelma se, että jos sulla on kaksi gimmaa, jotka on vaikka 2-5, ja ne puhuu niin kuin vapautuneesti seksistä, niin totta kai se on kiinnostavaa. Mutta mietitkö täällä istuisi Menkelän 43, ja siinä nyt tietysti vähän nuorempaa, että me ruvetaan tässä heittämään jotain pillujuttuja, niin olisahan se niinku
jengi... Ei se kovin voimaannut.
Se olisi jengin mielestä aika vitun vastenmielistä. Tai siis en mä tiedä, varmaan kaikki kundit dikkas vitusti, mutta tiedätkö niinku kaikki...
Mutta mieti, mimmit tekee samaa. Eihän kun kundit sama, kuuntele ne... mimmien juttui. Mm. No ehkä jotkut.
Joo, ehkä jotkut.
Onko sinä jotain kerrottu?
Ei. mutta siis tavallaan se, että kuinka se niinku heti lytätti, että mieti kuinka joku Twitteri ihastui siihen ajatukseen. Siellä Leksa ja Renne kertoisi vähän tätä kairausjuttuja.
Ei, sä pilasit just mun päivän sanomalla pelkän Twitteri.
Kyllä. Joo. Mutta niin se vaan menee. Niin se vaan menee. Ja mun, en mä siis, niin kuin, ei tämä ole mitään semmoista, mutta valittaisin, että mistään. Että jotenkin, että sehän on ihan, totta kai se on niin kuin ymmärrettävää. Kuitenkin mä oon niin kuin elämässäni tehnyt kaupallista radioa pitkään, ja siellä se realiteetti on se, että se sisältö tehdään sen mukaan, että se kiinnostaa, tiedätkö, niin kuin, no kanavan profiilista riippuen, mutta vaikka 25-43-vuotias naista. Niin kuin, ja koska... Mitkä ne syyt nyt sitten onkin, mutta nämä on niinku ihan tämmöisiä markkinoinnillisia faktoja, markkinatutkimuksellisia faktoja, jossa niinku teet sisältöä sillä ajatuksella, että sen täytyy niinku vedota ihmisiä ja sen täytyy olla kaupallista, niin silloin se täytyy niinku segmentoida ja aika jostain kumman syystä, esimerkiksi jos myydään päivittäistuotteita, niin naiset on ne, jotka perheessä päättää, että mitä vessapaperia ostetaan.
Mm, kyllä, kyllä.
Niinku, mies toki päättää sen auton, että jos Mercedes-Benz vaikka haluaa sponssaa, niin... Mulla on 80% miehiä kuunteli.
No ei, mulle ei tarjoa mitään, mutta jos Mersu haluaa sponssaa mua. Niin...
Kyllä, pistetään vaikka semmoinen yhteisdiili. No joo, mutta hei, eiköhän me pistetä tämä homma pakettiin. Kiitos Leksa, erittäin paljon kiitoksia vierailusta ja jäädään odottelemaan sitä sun podcastia.
Joo, kiitos sulle Renne.